Jautie marketingistai. Tai vienintelis marketingo podcastas be uždarų durų ir paslapčių. Tik čia sužinosi visas karščiausias bei aktualiausias marketingo naujienas, patarimus bei išgirsi efektyviausias pardavimų strategijas be jokių bet. Patirtimi ir naujienomis dalinsis mūsų vieninteliai ir nepakartojami marketingistai Simonas Naudžius ir Paulius Šetkus.
Sveiki, mėlyjei klausytojai. Kol kas nemonetizuojame šio podcast'o, bet jau gavome iš jūsų kelias užklausas. Tai puikus mūsų patirties dalėjimus įvertinimas. Šiandien mūsų svečias Martynas Martikonis. Martynas man siejasi su keturiais žodžiais. Išskirtinumas, pardavimai, marketingas ir vakarėliai. Žiauriai įdomus pašnekovas. Taigi tie, kurie mėgstat pasigreitinti arba pasitylinti, klausydami knygas, tai šį kartą pasilėtinkit. Taigi, Martynas per 3 metus Oxygen pardavimus kartu su komanda kilstelėjo nuo 300 tūkstančių iki 2 milijonų. Martyno kelionė įspūdinga. Nuo guolių, Dakaro, Afrikos, įkrovimo stotelių, limos iki rekuperatorių ir pardavėjų asociacijos. Sveikas, Martynai. Sveikas, Pauliau. Na ir pradėkime nuo išskirtinumo. Martynai, ką jis tau reiškia?
Sveikuoli visi, tikiuosi visi sveiki, žodžiu, dabar ten esu daug virusų panašių. Ačiū už kvietimą, mėly klausytojai, sveiki. Taip, tai išskirtinumas man nuo pat mažens kažkaip buvo įdomu, tai turbūt, žinai, tiesiog gal netgi būdo savybė, bet aš kiek save prisimenu, tai man tie defaultiniai dalykai, tokie labai greit atsibostino, žinai, tokie standartiniai. Ir aš vis ieškojau tokių įdomesnių dalykų. Tarkim, vienas iš tų sportų buvo ekstremalaus lyginimo. Aš esu vienintelis atletas Lietuvoje, ar ne, kur išlyginau ant Mindaugo tilto lygintuvu, arba, tarkim, sportas drift raiku, tai su kolega esam radę, tenais nuo kalniukų iš Naujos Zelandijos Vilniuje, tenais siautėm ir policija gaudė ir panašiai. Tai tiesiog man ta bowlingo pažeidimas labai greitai atsibosta, bet va tokie įdomesni reikalai man įdomu. Lygiai tas pats ir profesiniam karjeroje, tai blaškiausi nuo marketingisto iki pardavėjo dabar save atradęs, bet tiesiog, išskirtinumas man turbūt yra kraujyje ir netgi kai pildau anketą, tai, pas man vidurinių variantų nėra. Tai arba man, žinai, vienas arba 10, kai būna parašo parinkti, aš neturiu kitų tenais 2, ten 5, 7, kardinaliai vertinu iš esmės patirtis visas. Tai va, tas
tai kraštutinumas man įdomu. Ir profesiniai veikloj tada turbūt tu laikytum kuklumą nedorybę, o mirties nuosprendžių?
Ir taip ir ne, žinai. Kuklumas yra irgi vertybė, kuri turi ir gerų, ir tinkamų ir netinkamų savybių. Ten, žinai, tai, sakyčiau, vietomis jinai yra turbūt gera, bet mano braižui, sakykim, tai aš retai ją naudoju.
Kaip dabartiniai tavo veikloje išskirtinumas tas atsispindi, galbūt komandos formavime, produkto development ir panašiai?
Iš tikrųjų, šiek tiek apie Oxygen pasakysiu ir kodėl būtent išskirtinis, tai pats Oxygen yra gamintojas rekuperatorių gyvenamosios paskirties, būtent mes koncentraciją turime į gyvenamąjį būstą. Susivienodinkime visą klausytojų bazę, reiškia, kas yra rekuperatorius, tai yra ne vibratorius, ne perforatorius, o rekuperatorius, tai yra vėdinimo įrenginys, kurio tikslas iš esmės yra pašalinti užterštą būsto orą, kartu tiekiant šviežią orą į būstą ir tuo pačiu išlaikant tą šilumos, kurią tu investavai žiemą, ar ne? Nes mes visi pripratę, kad tarp bent jau užaugom, kad mama prieš miegą langą atidarydavo, išvidino kambarį ir tenais eidavo miegoti, ar ne? Tai, bet visa šiluma labai sėkmingai ir išeidavo pro langą. Tai šiuo metu toks tvarus daiktas, jis gimė nuo Green Deal'o, užmanimas yra, ar ne, nuo to žaliojo kurso. Tai va, tai mes gaminame Lietuvoje ir išskirtinumai iš tikrųjų šioje rinkoje labai sunku pasiekti, žinai, viskas yra labai persotinta, žinai, visur yra pilna, viskas artėja link komoditi, tokio, žinai, daiktų, tai išskirtinumas mūsų, aš manau, kad higienos užtikrinimas, tai reiškia, mes kokybišką daiktą turime, jį sėkmingai mokame, žinai, patiekti rinkai, bet išskirtinumas tame, kad valdymas pačio produkto yra patrauklus ir turbūt, sakyčiau, netgi geriausias. Aplenkiam didžiosius gamintojus, vokiečius ir visokius prancūzus, ar ne, dėl to, kad atliepiame galutinio vartotojo norą išmaniai valdyti, nes matom, ar ne, kad priemėjai sprendimo arba tie, kas perka naują būstą, yra jauni žmonės, iš esmės daugiau atveju, ne? O jie moka užsakyti pizzą jau per Voltą, banko pavedimą per Revoliutą, iš esmės to pačio experience'o tikisi iš visų kitų daiktų, taip nebyliai, ar ne? Na, tai mes tą atlipėm ir supratom ir turime šią dieną į klaudo sistemą, appsus, veikiančius.
Tai čia yra iš produkto pusės,
taip.
Bet lygiai taip pat tu įnešiai iš skirtinumą ir iš brandingo pusės, nes aš įsivaizduoju, kad tų rekuperatorių rinka tokia, iki turbūt Oxygen'o atėjimo buvo gana stabili, nes visi yra, nežinau, baltam fone, pilkos nuotraukos ir tie rekuperatoriai.
Teisingai pataikė, jo, mūsų rekuperatorius yra kaip tik ne baltas, nes iš tikrųjų, na, ką padariau ties įmonė, iš karto pasidarėm rinkos analizę, nes, na, kaip tik įmonė reikėjo rebrandingo, tai aš tiesiog pažiūrėjęs labai prastai, 50 gamintojų Europos, ar ne, jie visi yra balti daiktai, Ir dvi komunikacijos linijos, tai arba tada komfortas šeimoje, visi ant sofos sėdi su retriveriu, žiūri televizorių ar ne, tas amerikietinis modelis, ir tada vat, na, komfortas lygų šviežios oras ir panašiai, arba tada kalnuose, Šveicarijoje, slidinėjų ir kviepiu tą šviežią orą. Tai vat, 50 kompanijų yra tik dvi linijos, viskas. Tai mes supratom, kad nori įsiskirti, negali būti ta tiesiog 51 kompanija, ir mūsų strategija buvo, kad mes darome žalią rekuperatorių, Su mintimi, kad yra antalpinis daiktas, gražintis drėgmę, tai jo spalva gimė iš Labanoro samana, jo pavadinimas spalvos yra, mūsų atskiras ralas sukurtas, žodžiu, ir samana būtent dėl to, kad išlaiko drėgmę, kaip ir mūsų rekuperatorius, tai vat gimė tas žalias daiktas ir pat ta geltoni rekuperatoriai, tai kurie parnidžio kopą vadinasi, iš esmės, kuris, na, jau sausina patalpas, tiesiog toks specifikacija tokia daikto, tai va, ir tas įsirtumą mes pradėjome komunikuoti. Ir gana sėkmingai rinką priėmė. Tai per trumpą laikotarpį, reiškia, per 5 metus mes paaugom 2x.
O tai tau užtenka tai. Lietuvos rinkos?
Lietuvos rinkos, čia, žinai, visa pradžia, nuo užuomazgų, jeigu įmat, tai užaugė Lietuvoje. Ir mes skaitėjome, tai po pirmo sutvarkymo, tas pirmas paaugimas nuo 300 tūkstančių iki 1 milijono, ten jis virš milijono, ar ne, tai ir buvo Lietuvos rinkos pasiektas įsisotinimas. Ne, nes ten 15% mes tuo metu turėjom rinkos, ar ne, pagal skaičiavimus analizų, kur daro įmonės. Ir ten ta kita procentą, 16-17, na, yra didžiuliai pinigai pasiekti, ar ne, tiesiog įsisotinimas pasiektas. Ir tada natūraliai atėjo, žinai, poreikis patestuoti eksporto rinką. Tai susitvarkė vidų, susitvarkė produktus, kad jie būtų kokybiški, na, žinai, priimtini visiems ir ištestuoti Lietuvos rinkoje. Taip pat sustvarkė marketingą, rebrandingą, puslapius ir, žinai, anglų kalbą, tai pasiekėm export ready statusą ir būtent dėl to, kad, na, pasiekė įsisotinimą, mes tiesiog išėjome į eksporto rinką, tai buvo pati pirma didžiausia paroda Vokietijoje, kur iš esmės mes ir patestavome, tai sulaukėme sėkmingos parodos, daug užklausų, iš jų konvertavo į 4 dabar šiai dienai veikiančias ir augančias rinkas.
O klausyk, vat, su to užsieniu irgi daug labai tą akcentuoja dalyką, tai kaip skiriasi ta tikslinė auditorija, tai Lietuvos ta tikslinė auditorija ir, vat, pavyzdžiui, vokiečiai, ar jie skiriasi savo kažkokiais bruožais kultūriniais, tai kalba tai aišku lokaliai skiriasi ir turbūt įdomus dalykas irgi, kaip jūs ar lokalizuojat tą dalyką, nes iš jūsų tos visos rinkodaros matau, kad lietuvių ir anglų kalba tokios akcentai didžiausi, o mano žiniomis vis tiek vokiečiai labiau šiek tiek nacionalistai tokie.
Iš ties taip, jo. Tai target audience, arba, aiškios, na, į ką mes taikomės Lietuvoje, yra iš esmės skirtingai negu eksporte. Ne? Tai Lietuvoje mūsų home marketas, iš esmės Baltics'ų, sakykime, trytinam kaip home marketą, mes turime 4 target audience'ų, tai visų pirma, norimiausias daiktas yra vystytojų kanalas, tai iš esmės, kas stato naują būstą, tai mes turime aiškios poreikius ir ko jiems reikia. Tada yra distributoriai, šiai dienai tas žodis toks yra, na, didelis, bet iš esmės mes nusivylę tuo kanalu, Lietuvos distributorius iš esmės yra labiau wholesaleris, ar perpardavinėtojas su pasyviais.
Box moveris visiškas,
ir kuris, na, aptarnauja inboundą, ar ne, tai vat vadybininkai sėdi kaip maksimos kasininkės ir, aiškiai, jie aptarnauja norinčius pirkti, ar ne, bet proaktyvaus judesio nieko nedaro, nevažiuoja į mytus, nevažiuoja į susitikimus su vystytojais.
Žinai, jeigu jis turi ten 1000 brandų arba 100 brandų, tai tiesiog tada kurį favorint labiau, žinai, tai kaip tada elgtis tam distributorio vadybininkui, žinai.
Tu tiesiog, teisingai, nes jų vidus, jų vadovo, reiškia, na.
O net jeigu tu, pavyzdžiui, bandysi nueiti pas jį ir sakysi, jeigu tu pavažiuosi, pristatysi mūsų rekuperatorius, tai mes tada duosim iPhone'ą, tai dar tada distributorius sakys, kodėl tu kišėsi mano vidinius procesus, ane?
Be abejo, tai čia jis teisingai, visiškai teisus, negalima peršokti, reiškia, autority. Tai jeigu kažkokios marketingo strategijos yra arba motivaciniai dalykai vadybai, tai be abejo turi eiti per tik vadovą. Bet mes daug testavom visų įvairių dalykų. Iš esmės, pas principas arba turbūt na, distributorius Lietuva yra įsisotinimas tas pats, ar ne, kur Lietuva lyg ir mažas šalis, bet čia jis... Man irgi buvo toks klausimas, kodėl 30 brandų skirtingų rekuperatorių Lietuvoje, kai yra 3 milijonai žmonių. Atsakymą buvau visai nesiniai, gavęs tokią statistiką Eurovento, kuris apklausos būdu gamintojų klausė, ką per kokį kanalą, kiek pardavėt rekuperatorių. Tai buvo palyginimui Lietuvoje 22 metais rekuperatorių gyvenamosios paskirties, tai visiškai vat, na, kiek žmonių perka naują būstą, čia koreliuoja, kiek naujų būstų yra pastatyti ir nupirta rekubų, tai buvo 13 500 vienetų. Ir čia labai gražiai atsako tada viską, žinai, vietas, nes palyginimui Latvijoje, kur nereguliuojama rinka, nes rekuperatorius nėra privalomas, tuo metu buvo nupirta 2000 vietų. Žinai, mes visi juokiamės tenais Rusija, ar ne, Rusija 3500. Tai mes kartais juokavome, žinai, reiškia, kiek oligarchų Rusijoje yra, na, va, 3500, va, tiek rekuperatorių buvo nupirta, žinai, tai, o rinka ten milijoninė, šimtai milijoninė. Tai va, tai rinkos branda, reguliavimas labai, labai atsako į klausimus, ar ne, tai... Tai mano manimu, žinai, ir yra, vat, kad 300 brandų veikia rinkoje, tada, reiškia, komfortas yra didelis, nes, na, daug brandų čia veikia, daug yra vietos, daug rekuperatorių galima parduoti, tai taip ir sugadina tą galbūt kanalą. O dar po to iš target audience'ų mes turime montuotojus mūsų mylimus, ne, kurie daro darbą, yra arčiausiai kliento, ir yra dar end useris, bet end userį mes, na, deleguojame į montuotoją, tam kaip gamintojas neužeidinėjom ir, aiškiai, atiduodam montuotojui.
Bet tada vis tiek, tu dirbdamas su vystytojais ir distributoriais ir montuotojais, tu vis tiek atsineši iš tą įmonę tą galutinio kliento suvokimą ir požiūrį B2C, nes manau, kad Oxygen galima, mes kaip interneto svetainių kūrėjai ir marketingistai galiu pristatyti Oxygen case'ą kaip labai, manau, teisinga ir prasminga. Nes, pavyzdžiui, kai ateina dėl interneto svetainės arba reklaminės kampanijos, mes išduodam tos basic klausimus. Tiksliau auditorija, konkurentai, išskirtinumas, ten biudžetas šalis, ane? Ir tu, kai kūrėsi interneto svetainę, tu pradėjai nuo pozicionavimo, nuo šūkio, nuo lengva kaip puotė, ane?
Taip.
Ir tu, reiškia, kurdamas interneto svetainę, tai tu pirkai ne programavimo paslaugą, o reiškia, tu sukūrei pozicionavimą, tai reiškia kūrybinę paslaugą ir konsultacinę, ir iš to pozicionavimo gimė dizainas, iš to dizaino, reiškia, techninis sprendimas. Ir čia, ką aš noriu pasakyti, kad tu, mąstydamas apie vystytojus, vis tiek tu pagalvoji, reiškia, apie galutinį klientą, nes tas šūkis kaip skirtas kaip ir jam, ne?
Ir taip ir ne, iš tikrųjų, tą, ką tu sakai, noriu dar pasiekti, nes noriu tobulėti, bet kadangi viskas vyko greitai ir reikėjo čia ir dabar, pozicionavimo aš užsakiau tik dėl to, kad akcininko, kai aš paklausiu, žinai, apie ką yra Oxygen'as, akcininkas vieną mintį turi, direktorius tuometinis, žinai, kitą mintį, aš matau visai kitaip, ir tada, kad tris vadovus sudėti ir kad mes matytume vieną daiktą, kad būtų konsistencija, aš supratau, kad reikalinga paslauga, žinai, kad tiesiog moderatorius pravestų tam tikrą modelį ir mes suprastume, atsakytume savo, o apie ką yra kompanija, produktai, ir na, tada tu, jo, įsivartam target audience'us, ar ne, ir po to, na, pagaminam puslapį, bet iš tikrųjų, idealiai turėtų būti, kad mes kiekvienam target audience'ui turėtume, iš esmės, atskirą pitchą ir atskirą prezentaciją. Šią dieną mes turime vieną, maždaug tokią generinę, apie, na, produktus, kompaniją ir panašiai, atliepiant pokalbio tik tai metu rūpimus klausimus būtent vystytojui, nes vystytojui visiškai neįdomu tavo neįspalva, nei reiškias, na, specifikacijos, jam svarbu yra kaina ir kad galvos neskaudėtų. Tuo tarpu distributoriui gali būti visiškai kitaip. Žinai, produktas irgi visiškai nesvarbus, nes distributorius yra apie pinigus, kiek galiu daiktų parduoti, tu patikimas, greitai patiki prekę, jie negenda ir panašiai, visai kiti klausimai, žinai. Instaleriui dar kitaip, kas servisą darys?
Jeigu kalbėtume tada, žinai, apie push ir pull marketingą, tai reiškia, tu pušini vystytojui, distributoriui, kad jie imtų tavo produktą, tai reiškia, aktyviai tavo pardavėjai dirba, o pulas, kad jau galutiniai klientai patys reikalautų vystytojo, tai ar šitam versle tai iš vis įmanoma pasiekti, ar ne, ir ar tu taip stengiasi tai daryti?
Tai be abejo, kad, žinai, įmanoma, nes yra didieji gamintojai, kurie ten 25 metus rinkoje yra, tarkim, vienas iš jų tas didelis mūsų konfavintas, didžiulė pagarba, 90 milijonų eurų apyvarta, didžiulis daiktas, jis ten 7% rinkos kontroliuoja ir šaunuoliai, nes jie tą padarė, žinai, jie nuo vadovėlius spausina universitetams, žinai, ir jų yra reklama ant vadovėlio, žinai, tai čia jis būtent turbūt tas pasiūlymas, kad, reiškia, na, aš daug įdedu į rinką ir tada jau natūraliai ateina montuotojai, visi prašo to būtent daikto, ar ne. Pas mus, kadangi mes maža kompanija ir neturim tokių marketingo biudžetų, tai pas mus tas mažesnis efektas, bet aš sakyčiau, šiai dienai esam pasiekę su marketingu būtent išskirtiniu, kad jau Facebook'o grupse, end useriai, kai grupė, žinai, namukai, tenais, žinai, montuotojai giri, sako, kokį rekuperatorių dėti, tai giriasi, kad, na, pas mane, tai Oxygen, žinai, tai toks tipo su pagyra. Tai aš sakyčiau, kad, na, per 3 metus marketingą me pavyko kažkokį dalį skiepyti, tai va, bet šiai dienai daugiau darom tai, kad, na, atlėpėme jau užsakovo suformuotą, reiškia, nuomonę, patys jos neįtakodami, žinai. Nes...
Bet man atrodo, kiek aš pastebiu, kad tu labai daug į B2B pasaulį šitą sektorį atneši kūrybiškumo, nes tie naujienlaiškiai, kampanijos, tais medžių sodinimais, paskui su tais lipdukais ant langų, tokiais smagiais, tai turbūt 90% gamintojų to nedaro. Tiesiog su tuo nevarksta, ne? Palieka tą marketingą nu, distributoriam galbūt, kurie kažką daro, kažką nedaro. Tai tu, reiškia, kažkaip sugebėjai suderinti savo charakterį, ar čia tėvai tau įdegė pardavimus, marketingą, kūrybiškumą ir tą drąsą, ne? Tai galbūt aš link to, ar lengva tau daryti kūrybiškus sprendimus B2B įmonėje? Tai būtų pirmas klausimas. Mhm. O antras klausimas, norėsiu truputį nerti į tą diskusiją apie tarp pardavimų ir marketingo santykio, žinai. Bet pradėkim nuo drąsos ir kūrybiškumo.
Žinai, gyvenimas priverčia būti kūrybingu, kai neturi biudžetų, neturi, žodžiu, tarkim, mažą gamyklą turi ir panašiai, tai likas lieka būti kūrybišku. Žinai. Tai būtent manau, kad, tarkim, eksporto rinkui, vat, kaip mums pavyko, nu, važiuoji, žinai, didžiulę parodą su mažu stendo plotu. Žinai. Tai jeigu tu darysi taip, kaip visi kiti, tai, žinai, baltas yra kupas, tiesiog stendas, stovas ir, žinai, žmonės, kurie laukia, tai tiesiog nu, niekas, jis tiesiog perės prašalį visi potencialiai tie lycai. Tai mes ką padarėm, žinai, kad atkreipti vokiečio dėmesį ir ten to regiono, pastatėme Marilyn Monroe maketą, iš esmės, nu, nes galvojom, žinai, koks yra vedinimas, su kuo gali būti susiję. Tai yra ta ikoninė scena, kur Marilyn Monroe sijoną, žodžiu, su dviem rankom stumė ir tenais ant to metro grotelių, ir ten, kur pakelė sijoną, tai, na, galvojom, tokį pastatėm, didžiulį 3 metrų monrimo maketą su tikrų sijonų, ir pastatėm pačioje mūsų rekuperatorių, na, kur tą sijoną pučia, taip, žinai, idėja buvo puiki, dar labai svarbu yra kokybiškas išpildymas, tai manau, kad mūsų partneriai kokybiškai išpildė tą dalyką, ir pritaukėm, žinokio dėmesio, net atėjo vis mano CMO, vis mano, tai džiulis biudžetai ten per daug štų stendai ir panašiai. Ir aš sakau, na, žodžiu, iš kur jūs esat, čia sako, mes žinokit, esame iš vis mano, esu siemau ir dar tokios idėjos nesumačiu, žinai, na, tiesiog tai va, tai buvo toks man kaip ir įvertinimas, ar ne, kad mes galime nustebinti rinką, prisirinkom 170 lycų, kas manau, kad yra, na, tikrai geras, iš jų 40, sakykime, oportuničių, iš jų konversijų 4 šiai dienai yra, per metus laiko nepilnus, nu, jau. Tai, sakyčiau, visai neblogas rezultatas. Ir va, būtent tas išskirtinumas, ką mini, kad naujienlaiškiai, ten visokios tokios partizaniai įėjimai ir ne tokie partizanio marketingo, tai jie reikalavo kūrybiškumo. Bet, na, dienos gale, turbūt, žinai, vystytojo arba tų didžiųjų partnerių ten per daug nenustebinsi, žinai, čia jis yra toks paveiku end useriui, gal šiek tiek distributoriui, bet va, mūsų vystytojas, tai jis yra pragmatiškas daiktas, kur iš esmės, na, ieško kainos kokybės santykio labai rimtai, ar ne? Ir tenais turbūt yra labiau ne kaina. Ir aš, vat, ką išmokau, žinai, šitam versle, iš esmės, kad, nu, kaina yra tik 5 argumentas. Visų pirma, visi pradeda nuo kokybės, kokybiškas daiktas, kad galvos neskaudėtų, man nupirkus tą daiktą, kad atitinka specifikacijas. Toliau yra patikimumas labai svarbu, ar ne? Tai, kad jeigu suges, tai kur aš skambinsiu, kaip tu reaguosi į tos reikalus, kai bėda ištiks. Toliau yra greitis, tai ar tu greitai gali man spręsti ir pristatyti produktus sutartų laikų, sutartų vietoj. Ir tada lankstumas. Kažkas pasikeitė, tai ten didelis fabrikas turbūt negali, žinai, sakysiu, užsakyti tai viskas. Mažesnis yra dažniausiai lankstesnis. Žinai, pakeist kažką ir panašiai.
Ką tu ką tik papasakai, tai man atrodo visiškai galioja ir paslaugų sričiai, nes, pavyzdžiui, lygiai taip pat tiek kaip ir Pauliaus ir mano paslaugom, tai kaina būna jo, dažnai turbūt penktas tas kriterijus. Galbūt kainos klausia ir pirmo klausimu, bet vis tiek daug svarbiau bus, kadangi iš vis dar, tarkim, iš tavęs perka produktą, tai jį gali pačiupinėti. Iš mūsų perka paslaugą, tai labai sunku tą pasitikėjimą įgauti, jeigu nu, tu, tai yra pirmasis kontaktas, tai iš esmės vis tiek bus daugybė klausimų. Tai ar jūs tai sugebėsit padaryti, ar gerai padarysit, kaip jūs prižiūrėsit, kaip palaikysit, ar aš turėsiu kam paskambinti, kaip jūsų projektų vadovas bendrauja. Tai viskas tas pats, tik tai iš paslaugos pusės. Ne?
Bet čia realiai per tos paslaugos įsigryninimas kokybės, aptarnavimo ir panašiai vyksta dar iki pasiūlymo pateikimo. Bet ta kaina vis tiek, aš sakyčiau, tam galutiniam apsisprendime prideda ir aš esu iš savo asmeninės patirties turbūt pralošęs ne vieną irgi klientą, kuomet jau klausi dėl feedbacko, kodėl atsisakė ir panašiai, tai tas vienas argumentas buvo kaina. Nes jau tą dalį visą iki to pasiūlymo pateikimo jau mes įsianalizavom, tai ir kokybė, galbūt kažkokių referencijų pasiklausinėjo iš kitų apie mūsų, žinai,
atliktą. Aš kaip tik vakar turėjau diskusiją su kolegom, ten e-shopas ten, žinai, už 15 tūkstančių, mes ten, pavyzdžiui, pasiūlysim tenais, ten 13, ten konkurentas 15. Ir aš sakau, ir kolegos ten programuotojai su PPC specialistu, žinai, ten diskutuoja ir projektų vadovai. Aš sakau, hebrite, žinokit, aš tai manau, kad kaina yra antras dalykas, pirmas dalykas yra pasitikėjimas. Reiškia, jeigu šitas tiekėjas, tu jį pažįsti, arba žinai, tu jį kaip žmogų, ar jo procesus, arba žinai, brandą ir jo pasitikė, yra kitas tiekėjas, kuris pasiūlo mažesnę, geresnę kainą, bet tu neturi, jo nepasitikė, arba jis nesugebėjo sukurti pasitikėjimo, tai tau kaina bus nesvarbu. Tu tiesiog nepirksi iš to, kurio nepasitikė, kad ir kokia būtų gera jo kaina. Tai reiškia, pasiūlymo metu, pasiūlymo ruošimo teikimo metu, tu matyt arba sukuri pasitikėjimą, arba nesukuri. Ir tada kaina yra, nu, antrailis dalykas, tada, nors jis visada atrodo psichologiškai pirmailis, ne?
Pandrius, jūs skaičiu, žinai, kaina iš esmės nulėmė rinką, žinai, kas ta kaina? Tai nėra tokio, žinai, dalyko, kaip, žinai, nu, mažiausia kaina, jo, nu, yra, žinai, bet nesamoningam pirkėjui, žinai, tas, kuris ieško kainos, tai vis laik tokiu bus, bet galbūt atsakyti reikia klausimą, ar tikrai jis mano klientas, žinai. Tai mes jau tą atsakėm, žinai, ir mes tikrai neieškom ten, žinai, nesidaužom su pigiausiais, bet sakyčiau, žinai, reikia ko kovoti, tai eterio, kad tau duotų pristatyti va tuos pirmus keturis, ar ne. Nes jeigu tu gauni tik užklausą ir tave bukai pratraukia Exceliuką, žinai, kas pigiausiai website padarys, nu, tai tas žmogus, žinai, linkiu jam sėkmės, bet tu greičiausiai, žinai, po kiek laiko ateis perdaryti pas kitą kokybišką daiktą, žinai. Tai sakyčiau, kaina, žinai, turi būti tiesinga rinkos apibriešta, nu, rinkos normali kaina su mažais deviations, žinai, kiek galima ten nusileisti, ar ne. O iš tikrųjų reikia kovoti dėl eterio, kad tau duotų dėmesio ir kokybiško laiko papasakoti apie savo pirmus keturis daiktus. Kodėl tu esi kokybiškas, referencijai ir jau ką kalbėjo.
Tai va, tarkim, va, nežinau, kaip su rekuperatoriais, bet turbūt visur bus panašiai. Pavyzdžiui, tu website gali gauti nuo 1000 eurų ten iki 15 tūkstančių eurų, žinai, tarkim, paprasta, net nešop. Tai turbūt ir su rekupais bus tas pats, kad ne, kad tu turėsi paletę, kur tu galėsi rinktis.
Tai visiškai teisingai, žinai, yra kiniškų daiktų, žinai, kur 500 eurų su PVM varlė LT nusipirkt gali tokį butaforinį daiktą. Ir iki, žinai, 5000 sistemos, žinai, iš Šveicarijos, žinai. Tai tik tai, žinai, visur yra tas lietuviškas greblys, žinai. Tai jau ta lietuvių ta visi vystojai jau praėjo tą dalyką, žinai, pačio pigiausio nebėjimą, nes, na, pigumas, žinai, 500 eurų, tai ką reiškia, žinai, dažno gamintojo nėra net savikina, nu, arba pusė savikinos pačio rekuperatorių, supranti, nes globalizacija, aš taip sakyčiau, žinai, suvienodino ant tiek visus, žinai, tiekėjo kanalus, savikainas ir panašiai, na, žinai, iš kur tu pirki daiktus, tai kad jau nepaslėpsi, žinai, nebėra tų 92 metų bairių, kad, žinai, atsivežiau kažką, nieks nežino, kur patikrinti ir aš uždirbu ten 5 kartus daugiau, nebėra to, rinka taip gražiai sureguliuota.
Bet čia pas tai bus taip, kad tu rekuperatorių įkiši ir paslėpi, užmontuoja, ne, ir apdaila turbūt paskui ateina. Taip. Tai jeigu tu, jeigu jį turėsi paskui remontuoti, tai net jeigu ir tas pardavėjas, gamintojas kompensuos tau tos, nežinau, remonto kaštus, ko turbūt tikrai nebus, tai tu žiauri daug problemų gali turėti tada.
Apie tai kalba, paslėpti, kad jie maišė, žinai, tai tas pas neveikintis puslapis, žinai, pastoviai, žinai, tenais kringiliuotas visas neveikintis rekuperatorius, kuris nepritaikytas klimatiniai zonai, kas yra labai svarbu. Mes veikiame šiaurės regione, kur mus turime, žinai, stiprias žiemas, tai vat įsidė kažkokį ten kiniško gaminto arba ten kaip ukrainietiško arba dar kažkokio neiškio šalies Moldovos, žinai, daiktą, kuris nepritaikytas Lietuvos rinkai, tai tiesiog kondensuosis, bėgs upelis, gadins tavo lubas, įlūš lubos, retkarčiais net mirs žmonės, viskas sproks, viskas mirs. žinai, čia aišku, aš žinai, tokį ekstremą nupiešiu, bet, bet iš esmės, na, nekokybiško daikto arba, na, kur perka kainą, nu, tai kainą turi gausi, žinai, su visom jos problemomis.
Paminėjai, kad globalizacija labai išlygino tas kainas pasaulinių lygių, tai jūsų produkcija irgi turbūt turit ne vieną modelį, tai ar nori pasakyti, kad tiek Lietuvoj, Pabaltijai galbūt ir tiek Vokietijoj perka vis tiek panašius top trending produktų linijas, ar dar vis tiek diversifikuojat modelius ir ten, pavyzdžiui, šita vat, linija bus Vokietijos rinka, šita daugiau Pabalčiai?
Per marketą šiek tiek yra tokių mažyčių specifikacijų, nes pavyzdžiui, čia vėlgi apie sąmoningumą arba brandą marketą, pavyzdžiui, Beneliuksas Europos Sąjungoje, šiai dienai turbūt yra pati sąmoningiausia, brandžiausia rinka, kuri tenais jau įstatymų tvarka prašo, kad rekuperatorius turėtų reiškias tokį CO2 daviklį, pagal kurį galima tikrai, atsiprašau, slėgo daviklį, kurio rekuperatorius matydamas sistemos užsikimšinama, pavyzdžiui, filtrai užsikimšinėja, tai jis kompensuoja užsikimšinimo filtro reiškias, dalį, padidamas greitį, ne, kad vartotojui vis dar būtų tas pats šviežio oro lygis namuose. Žinai. Taip, žinai, jis yra toks, kaip sakyt, pas mus galima tokia funkcija, bet jinai na, tiek daug kainuoja, kad pasiūlės aš rinkai, tai atsiras, na, trys žmonės, kurie gali suleisti tą dalyką. Ne, bet Beneliuksas jau yra įveržęs kaip defaultą, ne, kaip mendų turi dalyką. Iš esmės, čia atsakant, tai vat, yra tokie keli specifikacijų, bet iš esmės pats daiktas rekuperatorius ir komoditis. Dėžė su dviem ventiliatoriais, šilumokėtis viduje ir tiesiog na, lieka klausimas, iš kur tu perki? Iš Kinijos, keisto šalies, ten ne Kinijos, bet keista šalis arba Vokietijos. Viskas. Taip pat mes perkam top-notch komponentų gamintojus, Vokietija, Italija, Čekija, Lenkija. Tai reiškia, viskas yra Europa, dar iš Amerikos netgi kažką perkam. Tai jokios Kinijos, jokių keistų šalių. Ir tiesiog, na, tai tau turbūt duoda tokį kaip ir na, pre-program dalyką, na, kad jeigu tu perki iš rimtų gamintojų, tai gali tikėtis tiesiog, na, kad daiktas nesuges per tos 2 metus arba 10 metų.
Aš truputį norėčiau gal nerti į tą, nuo to darbo ir verslo, nu, kas iš tikrųjų mūsų kaip žmonės apibrėžė, nes mes tuo gyvenam, verdam taip. Kiekvieną dieną, bet truputį gal prie to asmens, prie tavo pasaulio, tai tu paragavai labai skirtingų industrijų, turbūt visos jos buvo B2B, aš įsivaizduoju. Teisingai. Ir kaip tas, nežinau, pakeitimas, ane, asmeniškai iš vienos industrijos, iš vienos sektoriaus perėjimo į kitą, ar jie labai skirtingi, nes ten nuo didžiulės, žinai, gamyklos iki mažos gamyklos, ar ten nuo elektronikos iki kažko kito, ar, pavyzdžiui, tie visi kanalai ir viskas ir tavo, kaip darbuotojo, kaip marketingisto, kaip pardavėjo vaidmuo, iš esmės skiriasi, ar jis visą laiką tas pats, ane? Tai va, kaip tavo patirtis, kaip žmogaus buvo einant per savo karjerą?
Geras klausimas, tai iš tikrųjų mano pirmas darbas buvo LNK televizijai, tai čia vienintelis B2C daiktas, ar ne, kur mes įtakojom arba darėm produktus B2C rinkai, visa kita B2B buvo jo. Tai aš manau dabar per tą agreguotą tokį, žinai, atsakymą, tai vis tiek, ką supratau, tai verslininkai, iš esmės, sieja vienas tiklas, arba, nu, kaip aš, kaip tiekėjas, ar ne, ir po to tas, kur nori daryti biznį, ne, jų visas bendras tiklas yra uždirbti pinigų šiandien ir rytoj. Jeigu tu tą supranti ir su vienodini reikalus, tai reiškia, na, žinai, jeigu mes norim iš tikrųjų tą daryti ir partneris yra tinkamas, ar ne, Tai tada nebelieka tokių bairių, kad o gal biški čia nais tave apgausiu. Gal čia nudirėsiu tą kainą tokią, kur tau bus nesmagu, nu, bet, žinai, nu, tipo, šį kartą tai padarysiu, žinai. Ir tada galvasi, kad kitus suvienodinta tokį supratimą, tada ta sklandi partnerystė ir toliau gali vystytis. Žinai. Čia nebūtinai gali būti, žinai, kad ar Afrikoje, ar čia nais Naujoje Zelandijoje, ar Lietuvoje, žinai. Iš esmės, aš visur keliavęs ir radau tą patį suvokimą. Ir netgi turėjęs įvairių partnerysčių, pavyzdžiui, kur bando apgauti tave, nusinešti pinigus, nusinešti produktą, kažką aptarnauti, tai vat, ilgai nesitėsi, nes neišpildo pirmo principo. Žmogus nenori uždirbti pinigus šiandien ir rytoj, tik šiandien, nusinešti pinigus ir dingti. Tai va, tai aš manau, kad toks yra bendras principas, tai B2B verslas yra tik apie tai, apie uždirbti pinigus šiandien ir rytoj. Toliau dar buvo antra dalis.
Bet čia šitas išgirdau dar tą momentą. Išgirdau dar tą momentą, sakai, uždirbti ir rytoj. Ne tik būtent. Šiandien, bet ir rytoj. Ne?
Būtent.
Jo, tai čia, žinai, vos ne tas pats gaunasi, kai susirandi tą partnerį, kuris nepatikimas tave apvogė, tai vos ne tas pats, kaip tuos kebabus valgyti Palangoje, žinai, tai po kur tu paskanauji, nori tu juos išmesti, bet tu žinai, kad vėl lauksi kito sezono, žinai, ir jie ant to gyvena sezoniškumo, žinai.
Padarysiu klausimą labai konkretų, nes man čia kažkaip tos mintys labai plačios. Tai tu pardavėjas ar marketingistas?
Jis VP of Growth, LinkedIn'e parašyta.
Arba BDM.
Tai aš atradau save, nu, išsigryniau kaip pardavėjas, bet žinai, kaip būna, aš kai dalį laiko Vilniuje gyvenau ir mane klausė, sako, tu Vilnietis ar Kaunietis, aš sakau toks suvilnėjas Kaunietis, žinai, toks pastelinės Kaunietis. Tai čia nes irgi sakyčiau toks sumarketingėjas pardavėjas, ar ne? Gavausi dėl to, kad na, dėl tos patirties, bet iš esmės, na, kaip ir Hotleris pats yra pasakęs, marketingo dievas, na, kad pardavimai marketingas yra iš esmės tas pats daiktas, ar ne, tai aš manau, kad tai yra, na, duoda man kažkokį pranašumą, supratimas marketingo ir po to perkelimas į pardavimus prasės, bet aš tą atsakiau labai, labai dirbdamas tai įkrovimo stotelių kompanijoje, kur iš esmės, kai ateinu į darbą ir, va, žinai, koks pirmas darbas, ką noriu daryti, žinai, ar ten maketuoti šuniuką su kačiuku derint prie brošiūros, ar komercinį rašyti. Tai aš, kadangi pamačiau, kad na, kavos pasinarės, žiūriu, kad komercinį man kyla kvarba ir noriu paspausti mygtuką ir gauti pinigus, žodžiu, tai vat, tada turbūt atsakiau, žinai, kad tiesiog, na, tęsiu karjerą pardavimo srityje ir po to, na, vat, ir mes Limoje supažinom, žinai, su jumis bičiuliai, tai tada įkūrėm pardavimo asociaciją, panašiai kaip Lima tik Lipa šiai dienai, tai tiesiog tenais toliau ir keliu savo prasnumo lygį, dalinuosi žiniomis, mes mūsų tikslas Lipos ir yra pakelti visų Lietuvos pardavėjų profesionalumo lygį. Tai va, tai tos kas ir
galima. Man žinai, gaunu naujieną iškiai. Taip. Ir taip, ir ten geras kažkoks pasiūlymas, ir aišku, tie visi marketinginiai elementai, tik taip. Dabar, žinai, skubėk, tapk nariu, žinai, ir jau aš galvoju, spausiu. Bet palauk, ašgi marketingistas. Ir taip turiu ką veikti. Aš dar ir verslininkas, dar ir komandą turiu. Ai, gal ne. Gaunu kitą naujienlaiškį. Gal vis dėlto, vis tiek aš darau pardavimus. Tu kiekvieną dieną, žinai.
Na, tai,
žodžiu, dar vat ta komunikacija, jeigu jinai ir toliau tęsis, tai aš anksčiau liau palūšiu. Nes galų gal aš tave pirmą kartą ir pamačiau, klausiau tavo pranešimą B2B Sales Club ar Sales Club taip. Renginį, kur dalinaisi tada ankstesnių darbų ir su ta patirtim iš apskritai iš to regiono, iš Afrikos, kuris mums labai atrodo tolimas. Ir Dakaro tada, man atrodo, tada nagrinėjai Dakaro atvejį ir rėmimo, ne?
Taip, teisingai.
Kaip gali, pavyzdžiui, atsipirkti pasaulinio renginio rėmimas gamybos įmonėje, žinai. Ir iš vienos pusės atrodo, kad nu niekaip, bet iš kitos pusės, kodėl tada tiek daug tų rėmėjų yra ant tų automobiliukų, žinai, priklijuoti. Tai tavo patirtis turbūt parodė, kad tai atsiperka ir verta tai daryti.
Ten irgi taip ir ne, ten iš tikrųjų kompleksinis reikalas. Ką supratom per, čia buvo Kraft Beerings kompanija, Guolių kompanija, didžiulis daiktas žodžiu, ir mūsų buvo tikslas paimti Pietų Amerikos rinką. Tai mano projektas buvo Dakaro kompanija, tai nes mes mintis buvo tokie, žinai, Guoliai, tai vėlgi apie pozicionavimą, ar ne. Būdamas Guolių gamintojas, tu turi, na, iš esmės rinkoje tokie nusistovėję du variantai, žinai, arba tada tu turi gaminti kalendorius su nuogo moterimis, nu, nes tas end useris arba distributoris yra labiau toks, na, primityvesnė tokia lygis, ar ne, arba tada kažkas su autosportu, žinai. Nu, okei, tai mes kažkaip pagalvojom, autosportas mums labiau prie širdies ir tada sakom, na, jeigu autosportas ir jeigu guoliai, tai guoliai turi ilgai suktis, nu, nes pagrindinės funkcija ar ne, kad ilgai suktis ir mažai pakeistintų guolių, tai endurance sportas. O kas yra geriausias endurance sportas? Yra Dakaras. O taip atsitiko, kad Lietuvoje vos ne trys komandos yra, žinai, Dakaro, tai labai patogu buvo. Na ir mes tada pasirinkom šitą strategiją, bet ką atradome, ne, nors tai yra super brangi kompanija, kad iš esmės testinumas yra atsakymas. Tai mes taip ir gavome, kad mes 3 metus tęsėm tą kompaniją. Ir pats, na, Juknevičius taip ir pasakė, žinai, kas sako, lipdukas tau tikrai nieko neatneš. Dėl to, kad yra lipdukas, tai tikrai neims ir neskambins niekas. Nes svarbu yra labai, ką tu darysi su ta kompanija. Tai vat ačiū Antanui, kuris tikrai daug savęs įdėjo, pačiam Buivakę leido atsivežti mums savo klientus ir po to, reiškia, kas yra jiem yra labai svarbu, kaip mums krepšinis, tai tie tenais Dakaras yra jiem. Jie visi uždaro kompanijas, kunigai išeina iš bažnyčių ir eina į trasą žiūrėti Dakaro, ten tokio lygio yra daiktas. Ir mes supratom, kad čia, žinai, labai arti širdies žmogaus ir, na, jiem, pavyzdžiui, kaip klientam neįmanoma patekti į Buivaką, žinai, kur, reiškia, jų norimiausia vieta. Ir mes suteikėm galimybę kaip gamintojas, patekti visą dieną praleisti su Dakaro organizatoriumi, atsėsti į mašiną, apeiti visus, žinai, kitus gamintojus, gauti maikutę, užkurti automobilį, žodžiu, visas max experiences, tai jie tenais be abejo suprato, sako, hebra, jeigu jūs supratote mūsų esmę, tai panašu, kad gali būti tinkamas partneris, supras ir biznį, žinai, būsi patikimas. Tai va, ir mes tada atidarėm jo Paragvajaus tokią rinką, kuri tai, buvo neįmanoma pasiekti.
Kaip viešųjų ryšių ir reklamos agentūrų žmonės monitorina tuos žiniasklaidos parodymus, skaičiuoja visus, tai pardavėjas tada turbūt skaičiuoja, kiek kokybiškų susitikimų jisai galėjo turėti toje erdvėje, toje susikurtoje platformoje, kuri šiaip sunkiai prieinama. Ne?
Iš ties taip. Ir mes tada gavome, kad labai konversija buvo labai tikrai puikiai.
Vis tiek čia daugiau toks metodas, va, kaip tu pats ir minėjai, kad esi paturbintas pardavėjas su marketingo žiniomis. Tai šitas tavo kampanija, Afrikos būtent to Dakaro kampanija, ir yra toks marketinginis / pardaviminis sprendimas. Tai tas lipdukų visa idėja ant mašinos užklyvėjimas, kaip ir rinko darinis atrodo sprendimas, bet ta visa patirtis per tokį pardavimo ir santykio, kuriama ateina, turbūt iš tos pusės.
Būtent, čia turbūt neblogas yra pavyzdys, kaip iš esmės lipduką tik užklyvėjęs, tarkim, marketingistės, na, iš esmės lauktų lycų ir pažiūrėtų, kiek čia skamino, o skamino lygiai nulis dėl to lipduko, ar ne? Ja. Bet po to, bet, reiškias, ne, kaip Phil Salesas, ar ne, kaip business devas, reiškias, nuvažiavęs tenais ir įrankį turėdamas, štai mano lipdukas ir mašinos, ir štai mano yra target audience, kur aš noriu paimti šitus, žinai, lycus, ir tada jo sumeržinį, ir naudoja kaip įrankį, žinai, ir tada, na, gaunasi puikus rezultatas.
Tai
panašu, kad Kotleris buvo teisus, na, kad pardavimai ir marketingas turi veikti kartu.
Tai va, čia toks tada išeina klausimas, ar gali būti pardavimų ir marketingo vadovas vienas ir tas pats asmuo?
Irgi, ir taip ir ne, žinai. Geriausia, kad specializacija turėtų po atskirą, na, rolę, sakykime, ar ne. Turbūt neišvengiama maža įmonė, kaip ir mūsų Oxygen. Šią dieną aš marketingų vadovauju ir pardavimams, bet tik dėl to, kad yra, na, maža kompanija, 9 žmonių administracija, žinai. Aš neskaitau ten cekų gamintų ir ne, tai labai laukiu tos dienos, kai mes galėsime atskirti tas roles. Ir čia vienas tik tai dažnai toks pointas, ar ne, kad kai tu turi daug funkcijų arba rolių, tas vienas žmogus gali daug rolių prisimti, žinai, aš galiu būti ir atkrovėjas rekuperatoriaus, jeigu aš paimu daiktą ir paduotų, žinai, montuotojų, ar ne, galiu daug rolių užsimti, o dažnai problema ir būna Lietuvos įmonėse, kad tarkim vadybininkas ir yra, žinai, nuo invoice'ų išrašinėtojo iki pardavėjo, iki lycus ieškotojo, netgi būt kartais ir marketingistas postą parašo Facebook'e, ar ne, po to netgi atkrovėjų sandėlinės, na, kažkas išvažiavo, žinai, o gal net kartais ir serviso darbuotojų, ne, kuris ten po to norėdamas įtikti klientui, aptarnavo tą įrenginį, kas yra, žinai, žmogus orkestras. O mes puikiai žinome iš visų vadovėlių, kad žmogus orkestras, tai reiškia, na, kaip ir apie nieką, nes kokybiškai darbą iki galo nepadaro. Tai aš sakyčiau, žinai, mes kaip tik įsivedinėjom tokią naują sistemą, naujas mūsų direktorius, žodžiu, įvedė, pasiūlė tokią sistemą, taip pat yra Radical Change of Selling Process, The Machine vadinasi, tai mes tokią pardavimo mašiną užkūrėme su jo pagalba, tai jau tuoj pat bus spalio mėnesį metą laiko. Pagrindinė mintis to modelio, nes tas žmogus, Aidas Šetikas, mūsų vadovas, jis išbandė šitą modelį tarptautinėse įmonėse ant didelių 500 žmonių komandų ir panašu, kad veikia. Tai pagrindinis dalykas, ten tezė yra, kad division of labor, tai reiškia, kaip ir Fordas, Henry Fordas padarė konvejerio principą, kad kiekvienas daro savo mažą darbelį, efektyvumai išauga dešimtimis kartų. Tai čia lygiai tas pats. Iš esmės, perskaitęs knygą, aš man realiai akis atsivėrė, juk mes pardavėję vadybininką, ne, kai samdom, tai jo pagrindinė funkcija tu pirki dėl to, kad jis gali paskambinti, sugeba būti, žodžiu, draugiškas ar ne, ir, na, pravesti pardavimo procesą. Bet staiga Lietuvos įmonėse mes apkraunam jį kitais dalykais, žinai, išrašyk invoice'ą, tenais, kaip ir minėjau, ar ne, daug tų visų dalykėlių, ir po to jo pagrindinė funkcija tokia nustelbiama yra, žinai. Ir tada jau ganasi, mažai lycų paskambino, mažai susitikimų padarė, žinai. Nu, o kodėl tu tada darai? Nes dėl to, kad, nu, oi, žinai, invoice'as rašiau.
Visi nelaimingi tada.
Visi nelaimingi,
žinai. O tai kur tos kitos užduotis tada turi nueit? Išrašyk invoice.
Tai va, ta knyga, žinai, jinai ir kalba apie tai, kad, žinai, išskirti savo division of labor, tai reiškia, kiek tavo rolių yra kompanijoje, ir jas priskirti, na, idealiausiu atveju skirtingam žmonėm, žinai, nu, čia didelės kompanijos. Tarkim, mes maža kompanija, tai mes po 2-3 rolės esame pasidalinę, bet tas labai, žinau, greit pasimatė, tai reiškia, ką mes padarėm, tai pasamdėm mergaitę, kuri yra sales support mergaitė, kuri išrašo sąskaitas, tai pavyzdžiui, pas mus salesuose negali rašyti pardavimo sąskaitos. Aš tą rašiu, nieko negaliu. Salesas pas mūsų tik tai skamina ir mytina. Aš kaip pardavimo vadovas salesus, elitus turiu užkrauti arba surasti, sugalvoti, iš kur jų gauti. Pardavimo vadybininkai jie negali net ieškoti. Jie, reiškia, paprastas darbas yra. tai yra tai, ką jie mėgsta labiausiai. Ir, galasi...
ir kaip pasikeitė, va, vis tiek sėki skaičius, jie pildo ataskaitas, taip. Tai įvedus šitą dalyką padaugėja susiprasmingų tų kontaktų.
Taip, kadangi mes ir CRM kokybiško to pačiu įsivedėm, ERP, tokį didžiulį daiktą, tai mes dabar matom, kad iš esmės nuo 3 iki 4 kartų padidėjo skambinimo ir važiavimo į field sales, ar ne, reiškia susitikimo. Tai iš esmės labai geri skaičiai.
Ir o netgi, beveik nepadidinus etatų turbūt.
Tai ne? Nepadidinus, ne kiek etatų.
Iš vis nepadidinus.
Visk su to pačiu teamu, iš esmės pasiekėm 3 rezultatą, kas liečia nu, opportunity apdorojimų ir susitikimų. Ir tą labai gražiai iliustruoja vasario rezultatas. Ar ne? Tai per 7 metų veiklą, o mes paleidom, reiškia, tą modelį spalio mėnesį praeitų metų. Vasario mėnesį buvo visiškas rekordas visų veiklos metų, ar ne? Tai va, tai turbūt, na, žinai, aš labai laukiu spalio rezultatų, kad galėsim kokybišką duomenį turėti, metus laiko palyginam analizę, ar ne, kai buvo ta prieš sistemą ir dabar panuoja sistemą. Bet jau dabar, žinai, ką laimėjom, tai 2 dalykus, ne, iškis, tai augantis oportunitų skaičius ir jų aptarnavimas, kokybiška informacija, tai reiškia, vadybininkas, žinai, neturėdamas tų kitų headache'ų, jis gali kokybiškai vesti savo, žinai, informaciją apie tą lycą, žinai, o tai yra labai svarbu, žinai, bet kokį CRM'ą geriausią patį gali turėti ir Salesforce ir panašiai, bet jeigu žmonės nepildo CRM'o, tai ta, niekam niekų vertas yra daiktas. Tai mes ką pasiekėm, tai reiškia, na, sakyčiau, toks, žinai, kokybiškas darbas vadybininko. Tada dar kita vieta yra, tai tie vadybininkai džiaugiasi, žinai, tuo, kad, reiškiasi, turi, na, žinai, dirba savo tą, kodėl buvo pasamdyti. Kita vieta buvo, žinai, kita tezė tos knygos yra, iš esmės, atlikime turėtų būti fiksuoti, o ne be bonusinių sistemų, tai reiškia, panaikinti bonusinių sistemų. Ir mintis yra tokia, žinai, kad, reiškiasi, dienos gale vis tiek yra svarbiausia, kiek tų pinigų gauni į sąskaitą, kad išvengti to žaidimo, žinai, nuo tų kalnelių. O, tai vieną dieną čia bonusas 3000, kitą dieną 500, nu, nes kažkas buvo prisikaupę, kažkas, žinai, dėl tos tasos tokio, žinai, o finaliai vis tiek yra pinigų skaičius sąskaitoje. Tai mums to dar nepavyko pasiekti, dėl to, kad, na, taip ateini radikaliai sugriauti kompanijos, žinai, tai negalėtum turbūt, žinai, nes tu, kaip ir to knygo rašo, sako, ką gali nuo šios dienos ir pradėk. Atskirk servisą, atskirk invoisus, atskirk, na, tą pardavimo vadybę, kuris yra žvaigždė, arba field sales, žinai, nuo business deva, nuo to, kuris inbound aptarnauja, ar ne. Tai iš esmės mes po truputį, ką galim, savo jėgom ir darom. Tai ką pavyko pasiekti, tai vat bonusinė sistema, kur anksčiau, tarkim, buvom tokie, kaip, žinai, vieni vilkai einam, ką atsineši kokį grobį, mamutą nukovėjo, partempė mamutą atgal, tą mamutą pats ir, žinai, doroji, šiek tiek ten pasidalini, bet reiškia, nu, visa liūto dalis tavo. Tai šią dieną mes turime unifikuotą tą bonusų sistemą, tai reiškia, na, ką jau atitempiam, tai iš esmės dalinamės į per visą sėlso komandą po lygiai. Tai reiškia, gaunasi, kad, na, savireguliacija tokia tam tikra vyksta, žinai, jau vadybininkas, kuris ten galbūt Facebook'e sėdi biškį ilgiau, tai dažnai kitas jau sako, žinai, tu mano pinigus prarandinėjai, žmogau, žinai, arba jeigu aš ten kažkur kažką daugiau padirbinėjau, sako, jau Martynai, gal gali grįžti ten prie projektų, žodžiu, nes jau reikia, nu, tu mano pinigus iš mės padirbinėjai. Tai va, labai tokia savireguliacija gavosi ir ta duoda teigiamų rezultatų, žinai, tu tada daugiau kokybiško dėmesio skiri į kokybiško kontaktą ir
dar pardavimus. Išėjo, mes turėsim podcastą pervadinti The Machine, nes praeitam epizode su Artūru Samuliu mes aptarėm šitą modelį teoriškai,
taip.
O su tavim šiandien labai įdomiai mes ir tu pasidalinai patirtimi praktiškai.
Taip.
Tai aš iš to turbūt prieinu prie išvados, kad tu esi alkanas žmogus naujovėms ir tobulinimui. Nes, nu, žinai, jeigu tu esi, turi krūvą darbų, idėjų, komandą, dar turi laisvalaikį šeimą ir tau tu kažkas atneša knygą, tai tu gali jos ir nenorėt skaityti. Bet panašu, kad tu esi toks žmogus, kuris supranta, kad negali stovėti vietoj ir jeigu kas nors atneša knygą, tai jau tu ją ir perskaitysi.
Irgi vėlgi, ir taip ir ne, žinai, kai direktorius paduoda knygą, tai ten, žinai, tiesiog, nu, toks, žinai, motivacija yra paskaityti knygą, ką ten davė, nes, na, pasisekė, kad gavom tokį profesionalų direktorių, ar ne, kuris, na, norisi patarimo patestuoti arba paklausyti, tai čia, tai tas pasisekė, žinai, o kitas dalykas, tai, žinai, aš toks labiau knygų pirkėjas, negu knygų skaitytojas. Man daug kas ką rekomenduoja, bet aš toks, žinai, tą pačią dieną, kol man sako, tai aš jau Amazon.com nusipirku tą knygą, jau čia, žinai, ir pasidėjau tokį, žinai, sąrašiuką, tai pas toks pile of books yra prie mano to, bet vat, kažkaip šita mintis, nes ten kadangi žmogus jau yra išbandęs dviesio kompanijos, man tiesiog kvirbėjo pabandyti, nes to labiau, kad mes tą įsisotimą buvom pasiekę, žinai, komanda yra, žinai, mums sekasi pardavinėti. Tiesiog kaip suoptimizuoti tai, kad dar labiau geriau sektųsi, tai tiesiog, na, buvo labai, labai argumentuoti, saldus daiktas.
Kaip su tavim ir kalbėjom, taip. Tai kaip ir užduotis buvo iškelta, su tuo pačiu biudžetu pasiekti geresnį rezultatą. Ne?
Taip, būtent, apie tai kalba. Taip.
Norit, įmonė turi aukti, bet daugiau negausit. Darykit geriau. Tiesiog,
taip.
Ne?
Taip,
ar šita knygos metodika skirta tik tais transformuoti pardavimų skyrių, ar paliečia ir kitus?
Paliečia ir marketingą.
Paliečia, jo, paliečia
ir marketingą. Nes marketingo funkcija irgi yra išgrinama per tą prizmę, kad marketingas turi generuoti leadsus.
Okay.
Kad pardavimų komanda turėtų ką veikti. Ir tada field salesas jisai leidžia fieldę. O ne ieškodamas rekvizitą LT tipo kažkokių įmonių direktorių ten.
Tai realiai šita mūsų mintis dabar visiškai kontradiktina, ką mes prieš tai sakėm, kad pardavimai / marketingas kaip ir vienas skyrius, bet šita metodika kaip ir juos nori atskirti. Ne,
tas pats laivas plaukia tą pačią kirptim.
Jo, laivas tas pats, rolės skirtingos, žinai. Tai čia, kaip sakyt, tas pats žmogus, dėl ko sakai, kad, pavyzdžiui, aš biškį ir toks, dėl to, kad aš rolės galiu pasimti kokias noriu. Nu, pavyzdžiui, man patinka biškį marketingas, tai aš galiu laive pasiimti dvi rolės, būti ir kapitonu, kuris vairuoja, bet kartu ir padėti, pavyzdžiui, nu, žinai, papuošti laivą, nudažyti jį gražiai, nes man sekasi, man įdomu, žinai, turiu tą...
Galų galėtų turbūt ir pas klientą važiuoji kartais.
Taip, teisingai, tai aš vis dar tos didelius kiek akantus važiuoju ir neretai mes važiuojam su kažkurio vadybininku.
Tai reiškia, tu esi marketingo vadovas ir pardavėjas ir dar padėti su smulkiais darbeliais, kai reikia.
Taip,
tai trys rolės, žinai, kas turbūt maža organizacija kitaip ir negali būti. Žinai.
Būtent, o kai auksime, tai tas rolės tiesiog, na, jeigu bus galimybė, dalinsimės, tai viskas gerai, žinai, perteiksim kažkam. Tobulam scenarijui pagal knygą, tai ten beros minimum 14 žmonių turėtų veikti, žinai, na, tose, kad aptarnauti pilnai, išpildyti visą, nu, aukščiausio efektyvumą gauti.
Tai lygiai taip pat ir tu, Pauliau, tai tu dabar atlieki pat su savo komanda irgi daug labai funkcijų. Mes, kai pasiėmėm Traction knygą, tai mes su Šarūnu grinunamės. Iš tikrųjų, pirmasis pratimas ir buvo nusipiešti schemą ir kas už ką atsakingas. Ir mes pamatėm, kad mes daug dalykų dubliuojam, žinai. Ir tada atskiriam. Finansai nukeliavo Šarūnui, man nukeliavo, žinai, strategija, procesai, programuotojai nukeliavo Šarūnui, man liko reklamos komanda. Ir mes nubrėžę šitas ribas, reiškia savo, vienas kitam pasakėm, kad aš tau deleguoju pilnai teisę spręsti tavo sritį ir jis lygiai taip pat deleguoja man ir aš nesikišu. Aš galiu pasakyti savo nuomonę, bet jis neprivalo jos klausytis, nes jis atsakingas už rezultatą. Žinai. Ir kai taip atskiri ir nebedubliuoji tų dalykų, iš tikrųjų gyvenimas palengvėja ir kolegom ir darbuotojams visiems aiškiau pasidaro, žinai, ir klientai tada jaučia didesnę kokybę.
Geras. Dar noriu grįžti į tavo, reiškia, apie tą abejonę, ar ne, kad galbūt marketingas, kodėl jis atskirtas. Pradėkime nuo to, nuo teorijos, ne, kad kas yra marketingas viso, žinai. Tai jis turi dvi pagrindinės funkcijas. Suprasti rinką, tai reiškia, rinko tyra ir rinko dara, tai reiškia, jau įtakoti rinką. Tai va, čia jau šitoje vietoje, žinai, yra, reiškia, yra ką dalinti, ar ne? Tai, na, yra analizė, supratimas, kur eiti, ką daryti, jau mes kalbėjom. Taip pat įtakoti, tai reiškia, kažkokie įrankiai, digitalas, tradiciniai kanalai, kaip įtakoti. Tada yra po to lycas, marketingo vienas iš to įtakojimo atvesti lycą, ar ne? Nes analizė, tai sėdi savo ramiai, tam sam kambariukai, tam jis ir,
žinai, dar aš gal pendagonė. Truputį tarpčiau,
Taip.
Kai turbūt iš rinkos supratimo gali gimti insightai arba išvalgos naujų paslaugų ar prekių kūrimui. Ir tada marketingo skyrius gali tapti kaip tuo varikliu, kas toliau važiuos. Bet turbūt tai priklauso tai pačiai, ką tu paminėjai, tą rinkos supratimo funkciją. Ne?
Taip, rinkotyrai. Taip, būtent, labai teisingai pasakėjai. Tai marketingo tyrėjai ir turi pasakyti, tai kokį produktą mums gaminti. Iš kur bus daugiausiai pinigų, žinai. Tai va čia toks ir yra dalykas. Tai aš šią dieną irgi su marketingo tas tyrėjas, ar ne, tai pavyzdžiui, kai bendradomas su tiekėjų, tarkim, ventiliatorių, nu, kurie mums tiekia tas ventiliatorius, jie sako man, myto metu, sako, žinai, Martinė, kodėl tu negamini to didelio mašino kuro kropolėms, ar ne, sako, mes daugiausiai parduodame iš ventiliatorių, nu, kitiem gamintojams, tai šitų daiktų. Ir aš tada suprantu, oho, geras, gal viena iš R&D funkcijų man, žinai, ne kitą mažesnį didesniam namui gaminti, o, žinai, maksimum rekuperatorius gaminti, žinai, nes tiesiog tenais turbūt daugiausiai pinigų būtų. Tai čia yra rinkotyra. Dabar rinkodara ten daro lycus, ar ne? Ir šis lycas irgi dažnai suprantamas kaip vienas daiktas, na, žinai, ten kokybiškas, kaip sakyt, kontaktas, kuris, na, galimai norėtų nupirkti daiktą, ar ne? Bet iš ties yra du daiktai. Tai yra prospecting and suspecting. Tai yra prospektas, tas, va, ką mes klasikiniškai suprantam, galimai gali nupirkti daiktą, ar ne, arba turi pinigų ir tinka specifikacijas, bet suspecting yra įtariamasis, ar ne? Tai vat, Business devų funkcija ir yra dirbti su įtariamaisiais, ieškoti tų įtariamųjų eksporte, kurie galimai norėtų nupirkti arba atstovauti mūsų brandą. O va tas, kur krenta iš digitalo ir iš tradicinio kanalo, tai yra labiau tie, reiškia, prospecting. Ne? Tai va, na, jam reikia, čia ir dabar perka būtą, tai va, jam reikia rekuperatorius tuoj pat rinksis. Tai irgi atskirti lytą, mes tą puikiai irgi atskiriam ir šiandienai lytais arba prospektingų mes turim į valias, o vat, įtariamųjų vis dar ieškom. Paieškom.
Tai matai, kaip čia išeina, kad B2B marketingistas neturi prabangos neišmanyti pardavimų. Tarkim, galbūt B2C marketingistas labai daug dirbdamas su pasiūlymais, akcijom ir komunikacija ir žinutė su kūrimu ir išsiuntimu, jis galbūt jam tas pardavimo kelias galbūt ir netoks svarbus. Bet B2B marketingistui tai yra žiauriai svarbi dalis, nuo kurios jis negali tiesiog pasitraukti.
Vienareikšmiškai, nes visų pirma kelias yra ilgesnis. Reiškias, konversijos gali būti apie pusę metų, žinai, užklausinti eksporto dylą, žinai, pusę, net ir metai laiko. Turėjau kontraktą dabar, tokia didžiulė mega distributorius, kuris po savim turi, reiškia, asociaciją, 26 distributorius. Jį klausinau per pusantrų metų. Tai va, tiek užtrenka.
Ne, ir čia gal ateina tada, taip mąstant, atsakymas, kad B2C marketingas yra seksi, B2B yra boring. Ir, pavyzdžiui, B2C yra ten kūryba, ten, žinai, kanulių, tai viskas, B2C komunikacija, o B2B, ten, žinai, pardavimai, santykiai ir turbūt pradedantysis marketingistas, arba kuris baiginėja studijas, tai galvoja, kad jis eis kurti Coca-Cola ir Pepsi reklamas, bet turbūt tik tai per patirtį ateina suvokimas, kad pinigai, ne, turbūt, nežinau, 80% pinigų yra B2B pasaulyje. Ne?
Bet čia tas boring turbūt atsiranda vis tiek tik tai toj daly, kad nu, tie marketingistai, jie nenusimano apie tos pardavimus dėl to ir tas, ką mes patys paveikiame to B2C segmento, Facebook'ai, Google'ai, realiai, ten ta vis tiek didžioji dalis 8-7% turbūt yra B2C.
Matai, realiai. Nusiųsti žinutę per Facebook ar Google ar TikTok ar kitą kanalą, tai reikia ją suprasti auditoriją, ją sukurti, ją gražiai apipavidalinti ir užpirkti kanalą ir ją išsiųsti. O B2B pasaulyje to neužtenka, dar reikia ir sukurti fizinį apčiuopiamą santykį ir jį palaikyti.
Labai teisingai pasakai.
Tai reiškia, prie viso to dar reikia pridėti ir šitą.
Manau, kad abi, žinai, abi dalys gali būti seksi, žinai, B2C, kas turbūt fainai yra, kad čia ir dabar gali matyti rezultatus. Tai reiškia, aš padariau kažkokį pakeitimą, AB testingas, iš karto matau, man džiūri įdomu, kaip čia įtakoju tą 100 000 žmonių srautą, Amazon paimt modelį, žinai, tai jie tokių ten testų jaučiu daro ir kaip įdomu tenais dirbti, žinai. B2B yra biškai kitaip, bet B2B, labai teisingai Simonas pasakė, žinai, yra kokybiško santykio kūrimas, kur turbūt tu gali, na, daugiau paaugti, įdomesni žmonės ten yra, žinai, kur pinigus valdo, kaip jie masto, kokius sprendimus daro, kodėl jie ima šitą partnerystę ir panašiai, viškai aukštesnės temos, įdomiau. Tai tiesiog, žinai, čia yra ir ten yra tinkama, nu, žinai, tinkamos arba netinkamos specifikacijos, nėra geras ar blogas, yra tinkamas arba netinkamas.
Tai žinai, turbūt, bet mes dabar kalbam iš tos mikrofonus, tai turbūt šitą mikrofono komponentus gamino kokį 20 įmonių, ne? Kurios visos turi po marketingistą ir pardavėją.
Taip, tikrai kaip minimum.
Aš vieną tada tokį klausimą dar irgi norėčiau palenkti į B2C ir B2B pardavimo kelią ir galbūt tada jūs turit kokių minčių, tai okay, B2C pardavimą mes gan paprastai skaičiuojam ten CTR-as, paspaudimo metriką, ten CPC paspaudimo kainą, pardavimo kainą. O kai B2B
o, tas... kur konversija?
Pardavimo
į brandingą? ROAS.
Nu, daug laiko, daug visko mes, nėra konversija.
Mes pasiekėm tik tais ROAS. ROI gali pats verslus apskaičiuoti. Tai kur aš norėjau naiti su šitu... Kadangi mes nesam apibrėžti tam B2B pardavimo procesas, yra ganėtinai ilgas ir aš galbūt dirbu su to lydzu potencialiu ir aš galiu praleisti prie jo pusę metų, metus, bet jo neužklausint. Ir tipo, kaip ir nuostolis kažkoks bus, tai kokias mes metrikas tada naudojam B2B sėkmiai pamatuoti?
Vienintelė metrika, labai aiški. Iš vis man patinka vieno lapo tokios ataskaitos arba strategijos, o dar labai vieno sakinio. Tai mes matuojame vieną daiktą, CT. Tai contribution, nu, arba angliškai marža, čia lietuviškai žodžiu. Tai mes contribution matuojame, tai kiek mes sugebėjom pinigų sugeneruoti, iškės, tos, nu, tikrosios vertės, ar ne? Tai čia nais yra paprasta metrika.
Žinai, bet per ką tu ją skaičiuoji? Tu ją skaičiuoji per mėnesį, per ketvirtį, per žmogų, būtent. Per produktą, per sutartį.
Teisingai. Taip, visą, ką tu paminėjai, mes ir skaičiuojam. Bet finaliai, žinai, rezultatas yra, kiek mes sugebėjome su visais savo procesais sugeneruoti CT, contribution. Tai vienintelė aiški ir įdomi metrika. Visos kitos yra išvestinės. Ten galima sapalioti, žinai, apie ten būti iš kavos tiršio. Tai galbūt tas klientas mano kitais metais nupirks, viskas gerai. Mes šiandien turim išgyventi ir šiandien mes matuojam tą rezultatą. Tai visiškai tik apie kiek maržus sugebėjom sugeneruoti.
Dar, kaip sakė, pokalbė pradžioj dar ir rytoj.
Jo, tai čia tas ir to, jo, tai mes nepaliekam to rytojus, visą laiką pasapolėjom, žinai, kaip sakyti, pasvajojame apie šviesų rytojų, bet išgyventi reikia šiandien.
Tai vat aš dabar vystantis šitam pokalbį pagalvojau, tada koks yra agentūros vaidmuo, tai mes su Pauliaus tam esam B2B pardavėjai, kurie teikia klientui B2C paslaugas, ar kaip čia, reiškia savo klientui padedam pasiekti jo klientus, tai mes darom B2B pardavimą, kuriam santykį. Ir tada reklamuojam tą klientą, išvedam į rinką, kad jis pasiektų savo auditoriją, tiek B2B, tiek B2C. Tai būdamas agentūros vadovo ar savininku ar darbuotojui, tu turi suvokti labai gerai abu pasaulius ir kaip kuriama vertė tiek B2B, tiek B2C.
B2B2C.
Tai tada išvestinė. Prasmingi tada tie išeina H2H, H2H, kaip čia reikia tarti.
Human to human, jo, čia nais tėvusi.
Žmogų, nes, nu, pavyzdžiui, žiūri tą analytics ataskaitą ir tu supranti, kad dabar dėl visų tų consent mode, dėl sutikimų, tai jau dalis duomenų yra jau prarasti. Jau reiškia. Tai, tarkim, skaitminis marketingas, kuo toliau to įsidarosi sunkiau išmatuojamas. Tai kaip anksčiau mes galėdom ten duoti pirštą nukirsti, kad čia, reiškia, tiek žmonių atvedėm ir tiek žmonių žiūrėjo ir tiek žmonių nupirko, tai dabar mum tai duoda tik tai, gali tie duomenys duoti tik tai jausmą, ar mes gerą kryptim einam ir tada mes turim dar, kaip anksčiau turėdom reikalauti iš klientų tikrų pardavimų ataskaitos, nebūtinai klientai duodavo, tai dabar mes tiesiog nebegalim nieko, jokių priimti sprendimų, nematydami, ar mūsų daromi veiksmai sukūrė klientui CT, Counter-Strike.
Ko toliau to viskas
nepibriežtumas didėjo. Tai reiškia santykis. Tai reiškia, aš dirbdamas su tavim, pavyzdžiui, būdamas, tarkim, tiekėjų, tavo, aš turiu sakyti, duok man savo pardavimo ataskaitą ir tu sakysi, ne, aš tam nepasitikiu, tai sakysiu, padirkim pusę metų, tai paskui gal duok tada, nes kaip aš tau padėsiu, jeigu aš nesuprasiu, ne, pasiekti tau savo tikslų. Nes mano užduotis kaip agentūros ir yra padėti verslui pasiekti savo tikslų, susikurti tą Counter-Strike.
Teisingai, tai čia grįžtame į antrą punktą, patikimumas, žinai, kokybė, patikimumas ir, žinai, ir tinkamo partnerio pasirinkimas. Tai čia labai teisingai.
O dabar čia turėjau nesiniai tokiu atveju ir kažkaip, kai dirbom su amerikiečiais, tai jie kažkaip klaidas atleido lengviau, o lietuviai, jeigu tik viena klaida, iš karto tą nužudo, žinai. Kaip tu savo tiekėjams. Nes klaidos jas neišvengiamai yra. Jos yra, jos bus. Ir irgi turėjau labai didelį diskusiją vakar su kolegom. Tai podelis, ane? Jisai yra sveikas, bet jisai sudužo. Tu jį suklievai. Jis nebėra toks gražus, jis nebėra toks tvirtas. Bet jeigu tu jį pasilieki, tai jis tau turi kažkokią emociją ir tavo santykį su juo dar stipresnis, bet tu gali jį išmesti. Ir turbūt, jeigu tu pasiemi partnerį, ir pirmam įskilimui atsidarius tu išmeti, tai tu tada sustabdai tą augimą tiek savo, tiek jam. Bet priimti klaidą ir neigiamą rezultatą yra labai sunku. Tu labai nusiveli, tada užpuola neigiami jausmai, žinai.
Taip, čia du dalykai. Tai reiškia, jeigu aš padarau klaidą, ar ne, vienas dalykas, ir kaip mes vidu įsprendžiamės, ir pavyzdžiui, ir kaip, jeigu partneris padaro. Tai aš sakyčiau, labai labai svarbu yra du principai. Nemeluok ir nevėluok. Tai reiškia, iš pradžių turim nemeluoti. Tai jeigu atsitiko klaida, proaktyviai aš pasprisinešu ir bandau įspręsti. Ir jeigu tai yra didelio klaido, pavyzdžiui, man kitose biznesuose buvo atsitikę tokie, nu, žinai, 100 000 kainuojantį klaidą. Partneris atina, sako, žiūrėk, aš padariau klaidą, atsiprašau, leisk man ją atidirbti. Žinai, duodamas man toliau užsakymus, žinai, bet aš jau čia geriausia pamoka, ką turėjau padaryti. Ir tokiu atveju man čia buvo, nu, labai puikus atsakymas. Žinai, čia geriau negalėtum surasti, nes keizamas partnerį va taip greitai, žinai, tą podelius mėdinamas, vėl ant to pačio galiu greitai užsirauti. Žinai, tai aš sakyčiau, kad labai svarbu yra nemeluoti, kuo greičiau prasinešti ir prašyti leisti atidirbti tą klaidą. Žinai, jeigu jinai
dirbti. Ir dar gal, atsiprašau, gal dar trečią pridėt tokį galima būtų pasikartojimas. Tai kiek kiek kartų ir kokia ta klaida dydžio buvo padaryta ir kiek pasikartojo. Tai jeigu mažesnė kažkokia dar klaida padaryta, tai nu, galbūt antrą kartą, nu, trečią galbūt žmogus tikrai neužfiksavo to, dar gali ten kažką leis, bet jeigu jau apie 100 000 kalbam, tai jau antro nenorėtum 100 000 prarasti.
Čia susisieja su to, ką tu sakei prieš tai va, dabar ir rytoj. Tai jeigu tas reklamos agentūra ar bet koks tiekėjas, jisai nori čia ir dabar kalt pinigus ir jam tas santykis nesvarbu rytoj, tai jisai turbūt tau apie klaidą ir nepraneš. Bet jeigu jam svarbu santykis, jis nori būti tvarus ir padėti tau aukti ir rytoj, tai jisai prisidirbęs praneš. Ir mes turėjom situaciją, už vakar vieno kliento Google Ads paskyrą užblokavo ten Google'as dėl tariamų pažeidimų. Mes ten ją prasivalėm, pasitvarkėm, pateikėm apylą, gavom atsakymą, kad per 6 dienas jie ten atsakys ir kad čia tipo nėra šansų turbūt. Tada vėl apylinom, bet labai žmogiškai, kad mes viską pravalėm, sutvarkėm čia kažką. Nu ir tada per 1.5 dienos mes išsprendėm tą klausimą ir aš prašiau kolegų, informuokit klientą, kad taip įvyko, kad paskyra yra sustabdyta, bet projektų vadovė nespėjo, kadangi per 1.5 paros gal buvo tai sutvarkyta, tai nespėjo net klientui informuoti, kad tai įvyko, bet sakau, vis tiek informuok, dėl to, kad tai buvo buvo paskyra sustabdyta, dėjom pastangas, sutvarkėm. Tad, kad klientas galėtų jaustis saugus, kad jis žinos, kad jam partneris pasakys, jeigu kažkas įvyko, kažkas ne taip.
Bet čia dar viena irgi medalio pusė, esu girdėjęs istorijų, čia apie reklamos agentūros, marketingo agentūros, kad iš komunikacijos pusės viskas gražiai vyksta, bet realiai at the end mažai kas vyksta. Nu, ta prasme, ten niekas nesikreipia į tą suportą, niekas nedaro, tik tai ta komunikacija projekto
bet
valdymas.
Bet šitie dalykai jie išlenda. Todėl, kad jeigu tu nesikreipsi į suportą, tai tas klausimas ir kabės. Čia kaip tau, pavyzdžiui, skauda dantį ir tu nesprendi problemos, tau po poros savaičių gal net praeis skausmas, bet nuo to tavo organizmui nėra geriau ir nuo to problema tik tai po mėnesį išlys dar didesnė. Tai reiškia, tu gali laikinai. Ir, pavyzdžiui, yra, tarkim, tos pačios agentūros, kurios daug labai išleidžia reklamą ir prisitraukia daug mažų klientų, bet jos padirba, praspiria jie vieni kitus. Ir jie turi maržą. Ir jie uždirba geriau negu aš, pavyzdžiui. Bet jie turi didžiulę kaitą visko. Klientų, darbuotojų. Mes turim mažiau klientų, turim mažesnį jų pasikeitimą, turim testinumą, galbūt turim sąlyginai mažesnę maržą, bet užtat turim ilgalaikį santykį ir, pavyzdžiui, man dabar prognozuoti pardavimus, tam tikra prasme yra nesunku, nes jie visi sukasi ratu. Nu, tie patys santykiai, tie patys klientai turi naujus projektus ir lycai kaip ateina, taip ateina. Ir aš vis jaudinuosi, kad mes neturim Rocket Science tvaraus lycų generavimo proceso, modelio, bet kol tie lycai ateina, tai jo ir nekuri kažkaip.
Jeigu jau palieti lycus, aš norėjau pakreipti irgi, okei, tai mes susitvarkėm pardavimus pagal machine method, ne? Pardavimai, op, vyksta, mes ten augam kelis kartus. Kokie tada, galbūt iš tavo patirties, irgi jau ne vienerius metus, B2B vis tiek tavo turbūt didesnę dalį praleidė toj pusėj, patirtis ateina iš ten. Kokie galbūt kanalai geriausiai pasiteisino, būtent kalbant ir tradicinius, lyginant su digital kanalais iš tos pusės?
Taip, tai reiškia, matai, mes kaip B2B, tai mes to labai digital per daug neturim. Pavyzdžiui, mes labiau kaip gamintojas arba gamykla, aš labiau dalyvauju kartu bendroje kampanijoje su, tarkim, savo tokiu rangovu, ar ne? Kuris sako, žiūrėk, aš turiu Google, aš turiu kampaniją, kompensuok man pusę sumos, tai mes, matau, ten 1.5 000 eurų kas mėnesį išleidžiam, dalinamas tą biudžetą į dvi dalis, bet jis puikiai žino, ką daro, jis tą end user aptarnauja, bet siūlo tik mano daiktus, pavyzdžiui, ne? Tai tenais yra, mes neblogai pasiekėm, žinai, turbinį konversiją yra gera, visi pelną patiriam, žodžiu, ten viskas yra gerai, CT sugeneruojam. Dabar apie tradicinius kanalus, tai, na, žinai, paroda, žinai, ten tų plakatų kažkokių tenais nelabai turim, nes vienintelį tą, ką darom, tai reiškia, turbūt paroda ir newsletteris. Nu, newsletteris labai digitalas, bet jis labai informavimo, ne generavimo. Tai vat, paroda, tai vis tas klausimas yra, žinai, jau senai pakibęs, ir verta, neverta, tų pinigų, žinai. gal aš geriau tą biudžetą ten 2 000 eurų žinai, įdėsiu į Google ir per PPC žinai, gausiu labai aiškus lytus įkritusius. Tai mes vis dar tą šiek tiek darome, konversiją stebim, bet tiesiog kadangi B2B, taip ta konversija tokia įsitęsusi, tai žinai, kai ją sunku pamatuoti. Tai aš sakyčiau, žinai, tai mums svarbiausia yra vis dėlto liečia lytą, yra prospecting ir suspecting. Ir dabar didžiausią dalį dedame suspecting, tai mes ieškome įtariamųjų, tinkamų partnerių eksporto rinkose, nes Lietuvoje jau pasiekėme įsistotinimą, mums tas kiekvienas procentas, kad ir kiek į digital dėsi pinigų, ten jis yra brangus ir sunkiai pasiekimas.
O aš čia teisingai pasakyčiau, taip, kad tavo tų įtariamųjų sąrašas yra baigtinis, tau tai reikia nu, turbūt nuspręsti, kokioj šaly, kokias tu įmonės targetinsi ir tiesiog susirasti jų decision makerių kontaktus, ne?
Iš tiesų taip, jo, kai mes einame į eksporto rinką, mums yra svarbus 3 kriterijai. Tai yra tinkamumą šalies, tai aš žiūriu tada, reiškia, kiek tenais gyvenamosios paskirties rinkų yra parduota, ar ne, turiu tą ataskaitą. Tada žiūriu, ar yra reguliavimas, ar yra mandatory, ne mandatory, žinai, tai rekupus perka, neperka. Pavyzdžiui, Graikija, atrodo, šakės didžiulė šalis, žinai, daug gyventojų. Rekuperatorių nupirko praeitais metais 100 vienetų. Okay? Taip pat, nebrandinė, nepasiruošus rinką, žinai, tai man tenais dėti bet kokią pastangą yra visiškai, nu, does make sense. Tai va, tai mano šalies potencialas. Tada toliau yra, ar mes kaip kompanija turim tinkamą produktų krepšelį tai rinkai. Tai va, tu esi minėjęs, ar ne, reiškia, nu, jeigu Beniliuksas, ar ne.
Beniliuksas.
Arba, nežinau, kokia kita šalis, kur, tarkim, Graikija. Jie ten deda tos propeleriukus per sieną. Tai aš neturiu tokio daikto, žinai. Bet pas mane džiulio asortimentas kitų daiktų. Tai jie tiesiog, nu, daiktai netinkami. Tai tiesiog, ar mano asortimentas tinka tai šaliai. Ir po to tinkamo partnerio paraiška, nu, paieška, tai va tas įtariamasis, ne? Tai jeigu tos du užmarkinu, checked, ar ne, tai tada ieškau va to, ką ir sakai, tai yra baigtinis sąrašas, žinai, kažkokią LinkedIn kampeiną galima pasileisti, ieškodama, žinai, tų dalykų ir po to atsakyti klausimus, tai mes būtent tokiu keliu ir einam, jo.
Daug irgi turbūt palietėm mūsų pokalbį ir tą tvarumą, ir gal mano sekantis klausimas būtų, jūs irgi savo pozicionuojat kaip ganėtinai tvarus ir ten, vat, Simonas turbūt minėjo kelias kampanijas, medžių atsodinimas, galbūt detalėm gali pasidalinti daugiau, aš tik tais iš viršaus, kiek domėjausi. Ir mano klausimas turbūt būtų, ar tvarumas vis dėlto tai, kur mes einam, kaip, nežinau, gamyba ir Europa visa sąjunga regulacinė bazė, ar vis dėlto tai dar bus vienas marketingo sprendimas, kad tik tais paviršiai, bet iš tikrųjų viskas viduje nesutvarkyta ir kaip būna su tais išmočytiais pirktais pomidorais, žinai, prie turgaus, nors ten jie iš vis iš Lenkijos atvežti, žinai.
Iš ties, tai šiaip idėja yra, žinai, graži. Tai, aiškis, to šviesaus ir to žalio kurso arba tvaraus verslo yra labai graži. Mes tą pabandėm daryti, mūsų visų daiktas yra tvarus. Mes padarėm, žinai, už vieną kiekvieną rekuperatorių pasinam po medį, iš tikrųjų yra Oksižen geraitė šalia Vilniaus, ten yra daug tūkstančių medžių. Ir na, žmonėm panašu, kad įdomu, jie ten greenwashina, žinai, ten dabar kitas bairis yra, žinai, čekina, ar tu esi, na, darai tą, ką sakai. Tai mes sulaukiam, vat, žinai, žmonių, sako, į Facebook'o parašo sveikas, aš pirkau Oksižen rekuperatorių, kur mano tas medis? Ačiū Dievui, kad mes darom tą. Turiu koordinatę. Nusiuntėm, sakau,
žiūrėk. Ai, sakyk, kiekvieną medį.
Ne medį, bet nu, tą land plotą, ar ne, tą mišką savo, tai žinau, kur jis yra, žinai, pats sudinau tenai, žinai, ten.
Turėsi susėti vieną barkodą su...
Gal ateisim ir iki to, nežinau.
Ir nuskanuoti ir gauni piną, žinai, Google Maps, kur tavo medelis stovi ir dar gali pasižiūrėti per Google Street View, va, žinai.
Bičiuliai, aš, jeigu tai atneš man papilomą CT, aš esu šiandien galiu tą padaryti, žinai. Bet tiesiog yra labai labai svarbu, žinai, kad neužsižaisi tuose dalykuose, kur negeneruoja to pajamų. Tai žiūrėjau, mes tą padarėm, patestavom, žinai, ir panašu, kad nu, finale, kaip turi daiktą tvarų, ir, žinai, ir žmogus nuperka, ir po to tu ateini ir žiūri, kad tiek langas atdarytas žiemą metu, ir išjungtas rekupas, nes, oi, rekuperatorius, čia, žinai, elektros baubas, čia mes nesuprantamas dalykas, ir vis tiek senų būdų tą daro. Tai, žinai, tas tvarumas turi minį, žinai, šiai dienai nu, priklauso turbūt nuo brandos rinkio ir taimingo. Ne. Mums yra įverštas labai greitai, mes kartu, kaip Lietuva, įsivežėm tą A++ klasę, žinai, kartu su Beniliuksu, sakykim, žinai, tokio taimingo, šiai dieną Vokietija, Prancūzija ir kitos brandžios rinkos neturi to, ar ne, tai čia skaičiuojame apie tai, kad, nu, ką ir kiti vystojai sako, žinai, galbūt per anksti, nes tai iškelia vis dėlto kainą, būsto įpirkamų ar panašiai. Tai tiesiog, žinai, apie tą tvarumą jis toks labai burbuliukas, ar ne, smagu su jo pažaisti, bet aš sakyčiau, ką aš matau, tai na, jis yra per anksti ir šią dieną neveikia.
Tai bet tai tu dabar tai pasakėjai, žinai, va, įsivedėm Apple Plus per anksti, bet galbūt mes pasidėjom pamatą ateities, žinai, ekonomiškesniem ir tvaresniem sprendimam, aišku, už tai sumokėdami dabar. Ne? Tai tam tikrą prasme galim pasakyti, kad, pavyzdžiui, mums tai kainavo pigiau negu kainuos vokiečiams, nes mes pasidarėm anksčiau.
Tu teisus, bet, žinai, tu labai viškai teisus, žinai, ir viską galim sudėti, žinai, galim statyti kosminį laivą iš viso, iš Eurokupo galim daryti kosminį laivą, kuris skrenda į kosmosą ir einam ieškoti, žinai, į Marsą, žinai, tai viską galim padaryti, tik tai kas už tai mokės, žinai. Tai taip, teisingai, tai, bet ar mes tikrai esam aukščiau už vokiečio nuo kišenės pinigais, kad mes šiandien dieną turėjom tą daryti, aš nesu tikras, čia ne mano diskusija, žinai, čia, nes aš tai džiugosi, kad tą padarė, nes mano tai yra verslo banga, ant kurios aš važiuoju, žinai, nes rekuperatorių reikia jau šiandien Lietuvoje, žinai, tai čia super yra. Tiesiog mano mintis yra, kad tvarumas dažnu atveju yra pervertintas, nesuprastas, ir kartais mes dzindziliukų tokių prisikliuojam, žinai, vat medį sodinam kažkokį, žinai, ten dar kažkas kažkokią pakuotę padaro, ten dar kažką, bet ar tai yra tikrai apie tai? Nesu tikras. Tai... Kas tikrai ateina, šiek tiek pabaigsiu, ar ne, kad vat iš vystytojų tokia eika yra, na, eika, iš esmės, ponas Dargis tenais labai veda visų tos naujausius trendus, na, kad apie tą tvarumą, žalią kursą ir panašiai, labai daug testuoja savo statybose, tai vat jie jau yra pirmieji, kurie klausinėja, sako Martynai, kada tavo rekuperatoriai turės kiekvienai detaliai paskaičiuoti CO2 pėdsako sertifikatą, iš esmės. Jie sako, mes per kelis metus norim įsivesti dalyką ir iš esmės bus taip, kad na, kiek tavo daiktą pagamint kainavo CO2. Tai nauja ateities valiuta turbūt ir sako, žinai, kad bus CO2, žinai, o ne eurai tenais, bitcoinas ar
kažkas. Čia kažkaip tas cradle to cradle, aš šitą, kai dirbau Solitekė saulės modulių gamyklai, tai irgi buvo projektas kelių metų suskaičiuoti, kiek tą saulės modulio taip. Pagaminimo visas kelias, nuo A iki Z, kiek pagamina CO2. Mhm. Man gal patinka tvarumo temoje iki šiol, kol jis atliepė tik tai gamtą, man, pavyzdžiui, buvo neaišku, ne? Tai aš turėdamas tik tai kelis stalus, kelis kompiuterius ir kelis žmonės, kaip aš galiu būti tvaresnis, žinai, įmonės vaidmenį. Mhm. Bet dabar
su
tvarumas...
Su dviračiai darbo važiuot, ką ir dabar darai.
Puikiai. Bet čia tokie asmeniniai dalykai, bet įmonės lygiu, tai dabar kalbama yra apie atlyginimo tą praktiką, žinai, ten lyčių lygybės, vadovavimą, žmogišką ir panašiai, kad tvarumas ateina platesnė prasme ir į lyderystę. Ir aš iki šiol stebiuosi, kaip yra Lietuvoje pakankamai daug įmonių, kurios daro, nežinau, labai nekokybiškai, bet puikiai gyvena, žinai, nemoka mokesčių ir taip toliau. Tai galbūt visos šitos tvarumo ataskaitos iniciatyvos šiek tiek biškiai pareguliuos tą rinką.
Gal ir tikėkimės, bet sakau, čia nais vėlgi labai tokia, žinai, moduliacija tokia, būrimas iš kovos pirščių, sakyčiau. Žinai, aš, kaip suprantu tvarumą šiai dienai, įmonės lygiu, ne tai, kad kaip žmogus, kad rušiuoju, kad, žinai, dar kažką darau, tenais nešiuklinu, arba renkuosi kokį traukinį vietą į mašiną, žinai, samoningai. Tai čia asmenis lygis, bet įmonė, ką šiandien gali daryti, tai, nu, tai išjunkite šviesą, kai išeinate valgyti, žinai. Rušiuokite, žinai.
Ir taip, kondicionierius tos pačius,
žinai. Kondicionierius išjunkite prieš eidami namo, žinai. Turiu, kiek ofisas, aš matau, kad šviesos paliktos, kondiškės išjungtos, žodžiu, tenais nerušiuojama, sakykim, ir panašiai. Tai va tokius pačius bazę pradėkite. Ir tai bus neblogai, žinai, tenais.
Ir galbūt jaunesnė darbuotojų karta, galbūt dalis iš jų kreips dėmesį į tai. Turiu minį ateisi tavo darbo pokalbį,
naujų
jeigu
darbuotojų.
Tu pamatys, kad nu, tu tiesiog negerbi aplinkos ir vienas kito, jie tiesiog išeis į kitą darbo pokalbį.
Taip pat turbūt dar tas tvarumas labai nuo pačios rinkos priklauso, ką iš ankstesnio mūsų irgi pokalbio su Artūru įsinešim, ar pamini tą situaciją, kuomet viename iš potencialių darbo santykių bendravo su Skandinavijos rinka, dabar tik neatsimenu, ten Norvegija, Švedija ar Suomija, ir atsakė jų laišką potencialių klientų ne darbo valandomis. Ir realiai tas juos trigirino ir vos nenutraukė kontraktą, žinai. Tai turbūt nu, labai nuo tos rinkos irgi priklausomai tas ir tvarumas ir kaip striktly žiūri į tą dalyką, žinai, visą.
Super, tai čia vėl grįžtume į rinkos brandą, žinai, kaip rinkos jie skandinavai, ten iš viso, kaip sraigės akis, žinai, kaip sraigės akį, tada atgal į keutą sueina. Tai ten iš viso jautrumas max, komfortė sėdi, labai konservatyvus, tai mes net tenais net nesižvalgom, pavyzdžiui, kaip biznis, žinai, ten
daug kainuoja. O ką, vat, dėl pardavėjų asociacijos, tai kas, kam nereikalinga ir kas turėtų ją eiti?
Mhm. Aš Limoj kartu su jumis bičiuliai praleidęs turbūt na, dvi kadencijas taryboje ir šiaip Lima man patinka ir kraujai ir panašiai. Tai man labai make sense buvo, ką jie darė. Žinai. Jie kėlė marketingistų kompetencijas tam, kad ypač marketingistas, žinai, kur dar sakyčiau, jautrumas informacijai dar svarbesnis, nes kaip pasikeitė Facebook algoritmas, jeigu dar senu žinai, skriptų varai, tai tuose tiesiog tave ten kikins, išbanins, kaip ką tik sakė Google'as ten išmet ir panašiai. Tai ten super jautru sekti kiekvieną informaciją. Bet tai aš nesprantu, kaip, pavyzdžiui, jeigu esi marketingistas, tai kiek reikia knygų ir žinai, šaltinių sekti, kad būtum up to date. Tai vat Lima ir sprendžia tą klausimą, kad tu būtum sharp, reiškia, aštrus, apdeitintas specialistas šiai dienai, žinai. Tai mes, na, aš kaip pasukau pardavėjo keliu ir turėdamas Limos praktiką, iš esmės supratau, kad na, su kitais tokiais serial pardavėjas, ar ne, tai tas pats Darius Pieturius, Teledu generalinis vadovas Telios, taip pat Kotrina Kurt LinkedIn'isto vadovė ir dar kitais žodžiu mes supratome, kad ta pati problema yra iš esmės Lietuvos pardavėjai yra labiau iš gatfylingo varę, žinai, tu buvai gudresnis kieme, ten biškį, žinai, pasistumdėjai kažką, žinai, mokėjai parduot ir su ta pati kompetencija ir nuvažiuoji gerai sekasi, atlygmas neblogas ar ne, bet reiškia ar tikrai galima atsakyti šiandien sąžiningai, kad aš rūpinuosi savo profesiją ar skaitau naujasias knygas ar privažinėjau Ameriką ir į Londonus į geriausias konferencijas, tikrai ne. Yra tų visokių konferencijų ir Lietuvoje, bet tos labiau yra apie motivaciją šiai dienai kontaktų, netvarko, nerčiarinimo, žinai, bet ne apie kompetencijos kelimą. Tai mūsų tikslas yra toks pat, ar ne, kad reiškias, mes būrėme visuomenę, community, su pardavėjus po vienu sparnu ir keliame jų kompetenciją, kad pardavėjo tą, na žodžiu, specialybę, jinai būtų prestižinė. Ir jiem būtų lengva ant lėkštės sukrantytą informaciją paimti per kelias valandas būtent tą temą ir būti aštriems visus metus. Tai prašom prisijungti, kad jeigu esat pardavėjas arba prijaučiantis pardavimu, gali būti ir marketingistas, įmonės vadovas arba šiuo tik tai pradedantis pardavimu kelias studentas. Prašau ateiti pasitikrinti, mes esam tik tai besikūrinti organizaciją, klausome, ko jums reikia, o ne kažkaip nuleidžiam iš viršaus. Tai yra antrus metus veikianti kompanija, asociacija, kuri yra ne kitas BNI tenais klubas, kur viens kitam pardavinėsime, staiga čionais, bet iš tikrųjų yra apie mokymas ir kompetencijų kelimą.
Kaip užsiregistruoti, kur jūs rast?
Pardavimo asociacija.lt,
okay.
Ten yra narysčių pasiūlymai ir reikia užpildyti anketą arba atsiųsti infoetą. Taip pat yra akcija, kas nedrįsta baugų ten iš karto tapti nariu, yra nemokamas vienas renginio aplankimas, reikia tiesiog infoetą pardavimo asociacija.lt parašyti ir užsiregistruoti norimą renginį. Patikrinti, ar tavo, čia yra tavo hebra, ar bendriniškumas, ar kokybiška informacija ir panašiai.
Tai aš kažkaip judėdamas per gyvenimą, sensdamas, atrandu, kad mano turbūt yra mane įkvėpę bendruomenės į vairų žmonės susitikimai, nes jie ir neleidžia sustabarėti, praplečia akiratį, žinai, ir tada nesinori užsidaryti galbūt vien tik marketingistų būrelyje, tai pradėjom SEO asociaciją, bet nice. Supratom, kad asociacija gal dar anksti, tai numetėm diskusijų būdu formalų apdarą ir padarėm meetupus, tiesiog susitikimus. Tai buvo pirmasis SEO bendruomenės susitikimas, mūsų buvo 12 žmonių, buvo labai faina, dabar bus žinai, Liepos mėnesį antrasis ir gal po truputį, va taip susitinkant, kažkoks formuosis branduoliukas ir gal tada gims va ta asociacija, bet turbūt Bet taip įdomiai, ką aš supratau, kad SEO specialistų jų nelabai yra kitur. Jų, pavyzdžiui, Limoj beveik nėra, kitur jų beveik nėra, bet jeigu bus renginys dedikuotas štai temai, tai jie ateis. Ir tarp jų, kadangi ir tu, nu, aš su tuo dirbu, aš jaučiuos labai gerai, nes jo keliai, žinai, panašus, problemos panašios ir visi intravertai atsiveria ir žiauriai gerai praleidi laiką. Tai taip pat esu WordPress'o bendruomenėje. Tai buvimas bendruomenėje, nu tai tu gali rinktis religinę bendruomenę, gali turėti sporto bendruomenę, gali turėti profesinę, bet visos jos tave labai papildo kaip žmogų, nes tu randi bendraminčių būrį ir tavo problemos taiga tampa mažesnis.
Ir taip pat atliepia turbūt taip. Tavo vieną dalį, Martynai, irgi ką paminėjai, tai kompetencijų tą patį kėlimą, tai tu neužsidarai tas, kaip ten dailininkas savo namukį ir tik tais paišai ten tos paveikslus, niekam jų nerodydama, žinai, bet tu daliniesi savo kūrybą ir galbūt pasisemi iš nežinau, vat, Simono kažkokių idėjų SEO ten iš tavęs pardavimo tema ir panašiai, tai dar to į savo nišą irgi turbūt.
Čia labai pataikė, mano bičiulis Aivaras Bakanas, jis sako, jeigu salesmanas uždaro į tą tanką, eina ir šaudo iš to tanko, žinai, vienas, tai nieko žinai, nebus. Ką tu ten vienas su to tanku, žinai, šaudysi? Tai community labai teisingai patakė Simonas. Beje, Lipa yra gimusi ir konvertavusi iš pradžių community, sales club buvo, kur sakėjai, kur aš irgi, na, pamatėjai mane pirmą kartą, ne? Tai ten buvo toks community based, dalinas praktikomis, 7 metus veikė ir užaugo iki 3000, žinai, narių. Turbinį tokių, va, žinai, susirinkėjų. Ir tada natūralus klausimas buvo, tai žinai, gal tą daiktą jau verta dėti į asociaciją ir na, kurti kažkokį
rinkėjų daiktą. Daugiau,
tai čia natūrali konversija buvo.
Limoje yra virš 1100,
taip.
Tai narių, aišku, jeigu reiškia tų, kurie išreiškia norą būti nariais.
Būtent.
Tai žinai, ten SEO asociacijai turim kokių 10, o pas, uh-huh. pas Sales Club'e lankėsi 3000 žmonių, tai tikrai iš jų, manau, bent 30% turėtų tapti asociacijos nariais, ne?
Mes irgi tokią vilį turim, žinai, tik tai Limai yra 20 metų, jeigu neklystu, ar ne, per 20 metų tiek sugebėjo, tai tie procesai nėra labai, žinai, greiti, to labiau parduoti pardavėjui, pats supranti, ką reiškia, žinai, visu, žinai, sunku yra. Tai šiai dieną turim virš 100 fizinių narių ir 6 juridinės narystės, žodžiu, tai pirmi metai tokia, sakyčiau, na, kokybiškas startas. Ir po truputį toliau augom, žinai, pagal Kotryną Kurt, linkedisto, jinai pažiūrėjo ataskaitą, tai marketingistų prisiskyrė save tenais įvairiais lygiais, ar ne, apie 300 tūkstančių Lietuvoje, žinai, pardavėjų yra 80 tūkstančių, tai, žinai, tai potencialas yra, na, turbūt, ne, trigubas didesnis. Tai, na, vietos, kur tobulėti ir tobulinti yra, žodžiu, bet jo, teisingai, prasideda viskas nuo bendramonės.
Tu palėtėjai tą, kad sunku parduoti pardavėjai, bet man patinka parduoti pardavėjui, nes su pardavėjui kažkaip nereikia vynioti vatą ir viskas konkrečiai aiškiai vyksta.
Ir taip ir ne. Teisingai, per daug vyniosi, tai tada iš karto, žinai, įtarus tampa, bet kadangi pardavėjas yra, na, pats puikiai žino visus triukus, žinai, dažniausiai profesionalus pardavėjas, ar ne, ir jau kai pardavėjas, žinai, pardavinėja, tai tokį filtrą turi, žinai, kad tu pramušti tos filtrus irgi turi pasistengti. Tai va, tai manau, kad, na, ir taip ir ne. Sunkus pardavimas pardavėjui yra, manau, kad nelengvas, žinai, bet vėlgi, jeigu tu teisingai viską darai, tai pardavėjas supranta, juk, žinai, vėl apie tą pačią kokybę, žinai, nu, kad tu jeigu nebandai čia apgauti jį, žinai, kaip privilioti, o su žinai, kažkokia, na, lengvu atėjimu teisinga komunikacija pateikė, tai kodėl man nenupirkti, juk geras daiktas, žinai. Tai aš manau, kad, žinai, tiesiog ir taip ir ne.
Mes savo įmonės veikloj, tai turbūt taikom tokį galbūt nuoširdumą ir atvirumą ir nesistengiam atrodyti geresni.
Okay.
Ir jeigu tas klientas po myto nenupirko, tai turbūt viskas tvarkoj, bet jeigu jis nupirks, tai jis žinos, ką perk. Nes mes padėjom kortas ant stalo, žinai. Uh-huh. Tai aišku, gal pralašėm, gal geras pardavės sukurtų tą gražesnę viziją, jį uždėtų daugiau maržos, bet iš kitos pusės,
padidintų jūsų kaitą klientų, ką irgi Martynas atliepė šiek tiek anksčiau, kad, nu, tas, nes mes vis tiek agentūros yra kaip partneriai verslo, tai mes, nu, ta prasme, nėra, kad atėjai, nusipirko telefono dangtelį ir išėjo. Tu, ta prasme, dirbsi ne vieną potencialiai mėnesį.
Kaip parazitai, kurie prisisiurbė, traukia pinigus ir sako, duok biudžetui dar daugiau, nėra rezultato, reikia daugiau išleisti.
Beje, aš Simono, kai konkursavau prodizinavimą ir website, tai, na, Simono irgi buvo pakvietęs ir tavo pardavimo vadovė ar ten business devė labai puikiai atliko darbą. Aiški komunikacija, puikus pasiūlymas, netgi tenais yra tokį testinį padarė labai gražų daiktą, žinai, bet tuo metu pasirinkom tiesiog, kad viskas viename būtų, žinai, pozicionavimą ir website darėm iš vienų rankų, žinai, suminti tokia, kad, na, jeigu čia išsiaiškinom jau dalį dalykų, tai bus mažiau laiko resursų sudeginta, žinai, ir aiškinti vėl per naują, kokio website reikia. Ir čia beje koreliuoja su viskuo, žinai, mūsų produktai, žinai, rekuperatoriai, tai aš mažiau esu įdomus, kaip gamykla įdomas pasvystyti, tai šiai dienai mes, na, žinai, pradėjom teikti rangos paslaugą, žinai, tai tiesiog matom, kad, na, kuo toliau, tuo žmonės nori visko iš vienų rankų.
Tai reiškia, kad jūs ir sumontuojat? Galutiniam klientui.
Taip, nu, ne mūsų rankomis, žinai, bet mes per subrangą bandome šitą dalyką padaryti, nes matome, kad, nu, vystytojui, žiūrėk, kad būtų vienas numeris, kur paskambinti, jeigu kažkas. O geriausia, kad numeris būtų tavo ant rekuperatoriaus, kad tau skambintų. Ką mes šiaip ir teikiam, mūsų numeris yra ant rekuperatoriaus, tai yra atsiliepia Telia mergaitė, kuri, žinai, apie produktą viską pasako, o minulio fazėmis, pilnatėmis ir psichologinę pagalbą suteikia. Kad žmogus, žodžiu, nedėl rekupas kamina, bet, žinau, ai, rekupas kartas, bet va, žmona
vienas. Bet tai tu turi tada taip turėti mini call centrą, tau dar vėl
telia resursai, sprendžia, žinai. Telia sprendžia puikiai, žinai, o po to mes turime tikėtų sistemą, nu, kur po to viską tikėtuojame ir po to tikėtas vedam, tai šiandienai prie 9000 daiktų parduotų Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje, ir Rumunijoje, mes turime šiandienai, žinai, 8 tikėtai. Ir ne visas dalis dėl daiktų yra RFI, tai request for information, tai reiškia, kaip pakeisti filtrą, kaip ten...
Bet žiūrėk, tai šitas dalykas, tarkim, didina kliento pasitenkinimą jau vartojimo etape, jisai tau padidina išlaidas ir kaip jisai prisideda tau prie to Counter-Strike'o?
Tai visiškai, nes žiūrėk, jeigu mano pičas yra, žinai, laba diena, šią dieną va, turiu vieną keisą, kur Lenkijos gamintojas ateina pasivystoje tiesiogiai, važiavęs ten iš Varšuvos, ar ne? Tai mano pirmas, ir vis to sako, žiūrėk, nu, tai na, kaina ten, belio kokia ten geresnė. Okay. Tai mano tą klausimą, žiūrėk, tai viskas fainai, tu nupirksi daiktus, susidėsi, ar ne? Tai dabar, kas tu spręs serviso keisus? Tai Lenkas važinės iš Varšuvos, taip tau apdaroti dalykus, sakė, kad taip, ai, taip, nu gerai, tai aš matau, kad taip galima prisižiūrėti, bet tada žiūrėk, kas bus. Tai taip, jie nebėga nuo, tarkim, serviso, bet jie tada pusę metų rinks tiketus, kad jiem apsimokėtų su busiuku važiuoti į vietą. Rekuperatoriai neveiks, žinai, žmonės neturės oro ir panašiai. Tai, tai viskas yra apie vis tiek, tai yra biznio vienetas, žinai, jie vis tiek galvoja apie biznį. Neteisio naisi pridarins rekupų nemokamai, kas yra kaina arti savikainos ir mažesnė. Ir plus dar kiekvieną dieną važinės iš Varšuvos tarnauti klientų. Be abejo, kad taip bus, stebuklų nebūna. Globalizacija viską labai gražiai sudėlioja. Tai, tai atsakant tavo klausimą, taip aišku. Tai mano vos ne vienis, paskutinė vienis į tą, reiškia, uždarant dylą, kad jo, kad net ne tau skambins, tau aš pardavinėju ne patį daiktą, nes daiktas yra defaultinis, tai yra, reiškia, visiškai higiena. Tai jeigu tu neturi kokybiško daikto, tai iš viso iki šitos rinkos. Žinai, higiena yra, aš brošiūrose nėra, kad mes rašom kokybiškas įrenginys. Tai tiesiog, nu, yra, žmonės tikisi kokybiško daikto, žinai, tai čia yra defaultas. Kam sakyti akivaizdžių dalykų, žinai, kvėpuokite oro, nu, patarimas, kad nenumirtum, tai čia yra defaultas. Žinai, tai mes apie defaultus nešnekam, žinai, bet vat, na, papildomą dalyką aš pardavinėju tau tos kitus, kaip sakėm, ne kainą, o keturis daiktus, patikimumą, greitai reaguosiu, greit pristatysiu.
O kas pas jūs yra atsakingas už kainodarą? Kas priema sprendimus kainos? Nes kartais šitas būna kamulys marketingi ir, pavyzdžiui, man būnant B2B marketingistų būdavo sunku,
taip.
Nes aš gaudau, tarkim, kainoraštį tiesiog. Ir aš gal ir pats nedrąsiai eidavau į šitą temą, nes jos gerai nesuvokiau. Tai Kotleris sako, kad tai yra marketingo funkcija, bet tai turbūt yra labai susijęs su gamyba, su maržai, su kaštu, ir tai yra komercijos skyriaus tada funkcija, ne? Tai vat kaip pas tave sprendžiam iš tie klausimai, nes B2B kainodarinai turi daug laiptelių, tai taip. Yra daug platesnė negu B2C.
Iš ties. Tai pasisekė, kad marketingo rinkotyra ir pardavimai su aš viename, tai mes kainyną keičiam 2-3 kartus per metus beveik, kadangi esame maža įmonė ir tokia, žinai, kaip sakai, marža mūsų nėra tokia kaip didžiųjų gamintojų, kur gali talpinti daug visokių dalykų, paaugusi, žinai, žaliavų kainą ir panašiai, tai negali sumortizuoti labai per visus metus tų visų, kas darosi, matot už lango, čia belekas, žinai, panoramą pažiūrėsim šiandien vakare, žiūrim gal, žinai, tenais labai konteineris nebeplaukė, žinai, arba tenais, žinai, komponentų fabriką sudegė, nu, žinai, tai nedaug dieve, bet mintis yra tokia, kad taip, aš rinkotyra užsiemu, žiūriu konkurentų kainas ir mano tikslas yra nebūti pigiausių ar kažkokių brangiausių eusių, bet turi būti tinkama kaina rinkos nustatyta, tai aš tiesiog už protingą rinkos kainą pradinėju daiktus. Ir net nedaiktus, nes daiktas mano nieko visiškai nesiskiria nuo kitų, nu, išskyrus ten tos, žinai, marketingo reikalus, iš esmės, partnerystė pardavinėjo žmonėms. Tai va, tai mes turim tokią, sakyčiau, aštrią kainodarą dėl to, kad, na, mes ją aktyviai, proaktyviai keičiame, žinai, kas 3 metus, vardant to, kad, na, klientams būtų geriausios sąlygos.
Ar kainodarai jūsų skiriasi eksporto rinkose? Su VPN-u galėčiau pigiau nusipirkti Lenkijai.
Jo, teisingai, geras klausimas, tai žinok, eksporto, taip, teisingai, eksporto daiktai yra visai kitas reikalas, bet VPN-as, matai, čia nais turbūt neveiks dėl to, kad na, mes, kaip čia patys nepardavinėjom tiesiogiai, turiu minėti, čia ką klientai užsideda maržas, tai čia, žinai, vis tiek niveliuojasi tenais per kažkiek procentų, žinai. Tai,
turi būti sutartis,
jo.
Taip paprastai nenusipirksi, žinai. Taip. Tu ateisi pas Martyną į ofisą ir sakysi, duok man rekupą, jis sakys tavo, eik pas distributorių. Taip. Ar gali parduoti vieną?
Aš galiu, kaip sakyt, aš gal suderinsim, žinai, turiu minį vieną, bet mintis yra, kad ką kokį klausimą sprendžiam, žinai, tai jeigu tai būtų tiesa, nu, žinai, kad visi viską gali pirkti, tai tada būtų labai svarbu, o kas servisą darysite dažnai, tai tarkim didieji brandai. Jie turi serinius numerius kaip ir mes, tik jie tada vat, na, turi tą problemą. Pavyzdžiui, iš Lenkijos kažkas atsivežė tenais kondicionierių partiją, jis sumontavo, bam, turi serviso keisą. Tai serviso darbuotojas tada ateina, aha, jis neatsikrato serviso, bet sako, aha, tai jeigu ne iš Lietuvos pirkai, tada serviso kainynas tavo yra max. Okay? Tu susituri sumokėti už max už tai, kad na, bandėjai patupyti šito vietoj, žinai. Tuo tarpu, jeigu Lietuvoje būtum pirkęs, turbūt būtų ir nemokamas dalykas, nes ten įeina garantija ir bla bla bla, žinai. Bet reiškia, na, didžiausia dalis yra ne tai, kad neparduoti, bet o kas tada servisą darys? Kas aptarnaus? Tai apie tai kalba.
Superinis pokalbis. Tai kadangi jau dėja, bet į pabaigą mūsų irgi laikas šiandien senka, tai dar visai pabaigai turim tokią blitz klausimynų rubriką.
O va, netikėta.
Netikėti klausimai. Tai turim kelis klausimus ir prašysiu juos atsakyti galbūt trumpai, keliais žodžiais. Tai pirmas klausimas. Ar rizikuoti viskuo, ar nerizikuoti visai, Martynai?
Čia tas šampano, tas geras dalykas, ne, kas nerizikuoja, tas negeria šampano. Beje, mes geriam šampaną, turim tokį labai fainą tymę daiktą, kad, reiškia, sobraž darom, toks yra sobraž kalavija, šampano tikrą kalaviją turim.
Tai kaip parduodat?
Kaip parduodam, kai nerekupa, bet kai projektą parduodam, rimtą užklausom dylą, reiškia, vadybą šalto šampano, nealkoholinio. Švenčiam taip, tai žodžiu, mes tai už tą protingos rizikos prisimimą, žinai. Stačia galva neneriam, žinai, bet protinga rizika, šiai dieną esam prie labiau rizikingesnių veiksmų užsimančių kompanijos, sakykime, nes prabangos nėra, žinai, mes nesam seno kapitalo, žinai, ant pinigų maišos sėdinį kompaniją, mums tiesiog reikia išgyventi šiandieną, kaip augančiai kompanijai.
Sekantis klausimas, ar geriau gerai uždirbti?
Taip, bet, geriau uždirbti viskas, ačiū.
Bet turėti mažai įtakos įmonėje, ar mažai uždirbti, bet rinktis projektus ir komandą pačiam ir turėti daug įtakos.
Ok, čia nes apie mane kaip reiškia, specialistą, ar čia...
Čia bendrinis toks klausimas, daugiau galbūt, kaip pasakyti, vertybių galbūt iš tos pusės, žinai, neprisirešant prie įmonės, ten konkrečių situacijų.
Supratau, žiūrėk, aš tai manau, kad, na, svarbu yra save vesti kaip kokybišką, žinai, profesionalą, o tada pinigai ateis patys, nes vis dėlto, na, žinai, aš vėl grįžtu prie to, kas yra kaina, nu, gera, bloga, čia, žinai, gerai uždirbti, blogai, nėra tokių dalykų. Yra tinkamas atlygis už tavo profesionalumą, tai aš, manau, prie to ir eičiau, žinai, mano tikslas yra, žinai, būti save kuo profesionalisniu daryti, žinai, ir tada mane rinkai vertins, žinai. Nes prisiminkime, mes esam veikiame ne NGO, žinai, rinkoje, kur čia, žinai, nepelno siekianti. Įmonės, vadovai, akcininkai yra protingi žmonės, žinai, tau niekada nepermokės, arba jeigu tu esi kietas, tai ne, nu, žinai, tave nelaikys ant mažo atlygimo, nes tu taip pat pabėgsi. Tai aš sakyčiau, žinai, gauti tinkamą atlygimą už savo profesionalumą, žinai, ir stengtis fokusuotis ne į pinigus, o į, na, kad kompetencijos tavo būtų up to date ir kad tu suprastum, ką darai, žinai.
Okay. Ir visiškai paskutinis dar klausimas, bent iš mano pusės. Tai kokios mintys, idėjos, galbūt knygos, filmai, ta motyvuoja siekti aukštesnių tikslų?
Tai knygas mėgstu ekranizuotas, iškios man visi patiria knygų, tai laukiu, kol filmą pastatys pagal knygą, tai viskas atsakymas yra apie filmus, žodžiu. Knygas mėgstu tik tai, reiškia, tokias, na, labiau už savo profesionalumo, sakykime, ar ne, tai tik tai, kas padeda man tobulėti kaip asmeniu, tai yra populiarioji psichologija, sąmoningumo skatinimas ir panašiai, ir po to jau techninės tokios knygelės, tai vat, ir turbūt, kad taip jau. O didžiausia praktika, tai man labai patinka, reiškia, na, su draugais kalbėti iš kitų įmonių ir, žodžiu, prie alaus vokalo, nealkoholinio, aptarti, žodžiu, tas peripetijas, taip. Tai arba klubą, ar tam skirta arba bendruomenės, kaip Simonas sakė, bendruomenė surasti teisingą, kur gali pasidalinti to mintim, nebijodamas ar ne, kad informacija kažko nueis. Arba tą draugą pasikeisti, žinai.
O mums galioja reklamos įstatymas podcast'ui?
Reikėtų klausyti.
Reiks pasidomėti. Tris trumpi klausimai.
Gerai.
Kaip save po 10 metų įsivaizduoji?
Vyru, žmonos vyru, tėvų, trijų vaikų. Ar ne? Ir tada, na, tokių pasaulio, žodžiu, piliečių, kuris, na, kaip sakyt, galiu kokybiškai patarti, jeigu kažkas prašo manęs patarimo, ir, na, tikiuosi, tokia finansinė laisvė pasiekęs, žodžiu, pilietis, kur...
Būsi konsultantas.
Pažiūrėsim.
Tada ką palinkėtum pardavėjam?
Pardavėjam linkiu puoselėti savo profesiją, nepamiršti, kad esate pardavėjas, būti savęs verto, reiškias, pardavėjo statuso, tai reiškia, nepardinėti tik tai kainos, prisiminti, kokių kitų argumentų galite pasiekti ir, žodžiu, na, būti, kaip sakyt, tuo išskirtinesniu. Nes tas aplink medianą, tas, žinai, nu, jis yra tinkamas turbūt daugeliui procesų, bet jeigu va, na, išskirtinio ieškome arba tokio įdomesnių profesijų, tai sakyčiau, išskirtinumas, rūpėjimas į profesiją ir tobulėjimas.
Ką patartų marketingistui?
Marketingistui. Kūrybiškumo, turbūt numeris vienas. Kūrybiškumas. Tai ieškoti kūrybiškumo, lavinti jį, neapsikrauti kasdieninę rutiną arba ją deleguoti kiek galima, kad turėtum vietos kūrybiškumo, nes kūrybiškumą kilina ar ne, nu, rutina, būtis ir panašiai, tai tiesiog na, ieškoti kūrybiškumas, o kaip mūsų marketingo dievas yra Ramanauskas pasakęs, tai reiškia visą laiką žiūrėki ne į savo kitus konkurentus, bet į visiškai kitą industriją, na, pavyzdžiui, jeigu aš rekupus gamintojas, žiūri Naiko kedus, ką Naikas kokias reklamas kūrė ir tada Naiko kompanija pritaiko savo rekuperatoriuose. Tai turbūt, na, aš tokių nebijoti kitų industrijų ir būti smalsiam.
Tai, ačiū.
Ir dar žiūrėkit, dar vienas bairis, ar ne, aš atsinešiu tokį device, kaip išvedinimo temos, ar ne, mes turime, vat, pokalbio pradžioje beje nusiemiau, tai buvo tiek pat lygiai 7,95 ppm. Čia yra daikčiukas, kuris matuoja, kokią kokybę mes turime oro, ar ne, tai 400 ppm yra miško oras, iki 1000 yra gerai ventiliuojamas patalpos, ar ne, tenais 2500 žmogus yra nuolpės, žinai, arba kalas skauda nuolpės ir panašiai. Tai mes turime gerai ventiliuojamas patalpas ir čia nors trys bičiuliai, žinai, prikvepavom per 2 valandas, bet štai, reiškia, ventiliacija čia yra gerai.
Tai mūsų garsistas. Mūsų
garsistas trina. Linkėjimai gerą respiratorių turi.
Trina rankom, nes nereikės jam pirkti jau to ventiliatoriaus.
Jeigu norėsite įrašinėti podcastą Kaune, modestinorecords.lt.
Taip, ir visai dar pabaigai norėčiau padėkoti Martynui, kad skyrė laiką, labai įdomus pokalbis ir net nebijoju, kad mūsų klausytojai tikrai įsinešė ne vieną knygą, mintį, patarimą iš šiandienos ir tikrai įstiks į galvą, kad vis dėlto turi būti išskirtinis, kad ir bet ką darytum tiek profesionaliai savo veikloje, tiek galbūt prie projekto, ką atstovauja ir kūrybiškumas. Tai du raktažodžiai.
Neparduok kainos.
Tai ačiū, Martynai.
Ačiū, bičiuliai, už galimybę. Visiems, kam reikės patarimo, LinkedIn'e galite mane susirasti dėl rekuperatoriaus, dėl profesionalumo lipos, ar šiaip tiesiog na, pasikalbėti. Tai žodžiu. Ačiū, iki palnos. Šviežio oro visiems.
Ačiū, kad iki galo išklausiai dar vieną jau tie marketingistai epizodą ir tikimės, jog su nekantrumu lauki išbandyti naujausius marketingo įrankius bei taktikas auginant savo verslą internete. O dar visai prieš pabėgant, kviečiu įvertinti ir prenumeruoti mūsų podcastą bei prisidėti prie didžiausios marketingistų bendruomenės kūrimo Lietuvoje. Tam kartui tiek.